það held ég komið hjartanlega velkomin. Birkir Karl og Leifur Þorsteins.
Já, gott kvöld.
Það nú gjótt sem við kennum okkur með nafni.
Nei.
Ég ákvað að gera það í tilfni þess að við erum búin með 170 þætti, Birkir.
Já, 100, þetta þáttir 170.
Já.
Það rosalegt.
Það skemmtilegt, það áfangi.
Já.
Hérna, sko, ég nefni það bara, ég man, sko, að því að Snorri Björns náttúrulega geitin í þessu.
Já.
Hann sá fyrsti, hann er brautriðandi í íslenskri hlaðarsmenningu. Og þegar ég sá að við vorum komin fleiri þætti en Snorri Björns, á hugsaði mig, ok, maður kannski orðin gammal í hettun í þessu.
Einmitt, ég man þegar að, getur þessi þáttum okkur, en að, ég man þegar við vorum búin með 30-40 þætti, að þá sá maður einhver hláður með svona marga þætti, maður trúði ekki að við myndum. Við erum svona lengi í þessu sko
Nei,
En við erum bara rétt að byrja
Já, og það nú bara því að þú ert svo skemmtilegur Birkir minn
Á, sömulegis, sömulegis Og gestirni líka
Já, og gestirni líka Og hérna, að sjálfsögðu þeir sem að hlusta okkur en einnig vinnur okkar sem að gera hennar þátt mögulegan Og kannski bara rétt minnist á hérna, struktúra þetta jú þeirra lag
Jú, struktúrlagið
Já, einingó, CLT, crosslíndar, timbur einingar Af hverju spyrja margir sig?
Það finnst það sem ég ætla að spyrja
Já, því. Nei, það bara, þetta umhverfisvænt bindur kolefni en svo þetta líka bara hagstætt og gæði. En talandi hagstætt og gæði, það komið að gesti kvöldsins.
Já.
Það hörku þáttur í kvöld. Það Jón Rúnar, stjórnarformaður ETF og fyrrum formaður knattspyrnum.
Stjórnarmaður, já.
Já, stjórnarmaður. ETF og fyrrum formaður knattspyrnudeildar FH ásamt því að vera gera afgott í rekstri og framkvæmdastjóri fasteignafélagsins fornubúðir. Ertu hjartalega velkomin?
Takka ykkur. Þetta var nú aldeilis kynningin og hérna gott að vera hjá ykkur og mér finnst ég eiginlega að vera bara jafn aldri ykkar því að þið talið þið svo miklu reynsluboltar ná svo aftur í tíman.
Þannig. Já, algjörlega.
Svo vil ég bara taka eitt upp hérna.
Já.
Þið nefndu struktúr.
Mm. Já.
Struktúr einmitt framleiðandi en af húsinu sem ég byggði í Hafnarfirði þar sem að Hafró í.
Í alvörunni?
Það fyrsta stóra timbureiningahúsi sem var byggt á þessu landi, pimmaða hús, 2500. Þannig að ég algjörlega heima henni sem þetta.
Já, þarna það. Vel gert.
Skemmtilegt, skemmtilegt. Sko, já, við erum alltaf að taka okkur pásu frá forsetakosningunum í bili.
Já, aðeins.
Og við erum ekki svo vissinu það.
og ætlum að taka boltan vel fyrir. Boltan, það herrakvöld næstkomandi föstudag.
Laugardag.
Laugardag hjá Víkingi Ólafsvík og við munum sjá veislustýringu þar. Þannig að við hvetjum sem flesta til að kíkja þangað.
Þetta bara sólarhringsmissjón. Leggjast það á laugardagsmótni og heima á sunnudagsmótni. Sko.
Já, og þú ætlar að vera svo milljón dólarar þar.
Já, sútöp.
Sútöp.
Var endar í þeim í nafnaveislinni og já, ég því miður og tók ég dóldi miklu aðdegla af stráknum mínum sem var að vera að nefna.
Allir hafa ekki með bræða lýsa.
Takk fyrir kjæla.
Já, en ok, við nefnum forsetan hérna, Jónunar. Hvernig hafðu hugsað þér að kjósa?
Ég hérna, ef ekki tugsað mér, ég búin að ákveða.
Ok,
já, ég ekki feimið að segja það. Ég að kjósa Katrínu. Ég hérna, gerir það.
Hvað það svona í hennar fari sem að það til? Það, hvað það stendur í pólitíkinni?
Nei, það er langt frá því að vera það. En ég veit ekki, ég sé í hennar bara góða manneskju og svo hefur hún reynslu á þeim sviðum sem að ég held að þetta taki til. Svo málakona mér sagt og
Já.
Ég held hún taki þetta.
Þetta verður allavega spennandi.
Já, hún flóttur kostur. Er þetta mikilvægt embætti?
Já, ég vil segja það. Ég er að þeim skólan. Ég horfi til þess að þetta sé svona því að ekki erum við að óska eftir mörgum augustundum en þegar að þær koma þá held ég þetta sé mikilvægt og ég held að væri tómt ef að það væri ekki. Mm-hmm. Þegar að svoleiði stundir koma þær hafa komið
Já.
Og þær munu koma. Þannig að við þurfum alltaf á þessu sameiningatákni eins og ég horfa á þetta.
Mm-hmm.
Já, veit ég hvernig það, að því að nú mikið verða velt upp málskotsréttinum
Emmett.
Er einhverjir frambjöndur ósammála því að hann rétt að sér eða, veit ég það það verður nú alltaf einhver
að Nei, mér það. Finnst að allir, eftir allt sem ég heirt að ég verð ekki feimin að nota málskotsréttin finnst mér flestir það þema hjá flestum sko
Svo mánáhullega að heldur ekki tala svo mikið það að hann verði eitthvað sjálfsagt daglegt brauð, sko.
Nei, einmitt, já. Þannig
að það verður aðeins að passa sér líka þar, held ég.
Já, algjörlega.
Sko, en að málum málum, við rættum þetta aðeins fyrir þátt.
Mm-hmm.
En hvernig verður komið hybridgras í krikann?
Já. Já, við eins og kannski held ég flestir sem fylgjast með þessari íþrótt, þessari göfu og flottu íþrótt. Þá hérna... Þá höfum við þótt svolítið hérna öðruvísi sem við erum að ég held þarna í kriganum sem að höfum farið þar með lykkelvöldin í langan tíma að hafa ekki fylgt og skellt okkur á gerfugrasbylgjuna við höfum svona séð þetta öðrum augum og ég held að með réttu en það skriplaði svolítið hjá okkur í fyrra við vorum ekki tilbúnir og fengum rétt mætar skammir fyrir að bjóða upp á lélegar vallarastæður.
Miðgarðin, nei hvað heitir þetta?
Kartöflugarðurinn?
Já, kartöflugarðurinn heima eins og Árni Jónsson söng svo títt og hérna og það var alveg rétt en á sama tíma þá vorum við með þetta í sem sagt þetta var þá búið að fara í þetta sem að núna heitir hybrid og þetta hybrid vegna þess að þetta sambland af náttúrulegu grasi og stráum sem eru úr gerfuefni og nú erum við að sjá fyrsta vorið og ég keyrði mitt sem oftar framhjá og leiðinni hingað það er grænt og fallegt
Já. Og
nú munum við bara brúka þetta í sumar sem æfingasvæði fyrir helst alla flokka en við verum að fara sparlega með það við erum svona fikra okkur í þetta En við erum samfærir það að næsta skref sé aðalvöllurinn og svo fylgja auðvitað vinnir mínir gerfugrasmennir þeir munu koma í þetta.
Sjá ljós á endarinn.
Já, sko, það ljós auðvitað en hérna, já, það er alltaf einhver þróun og þessi þróun, ég er ekki að skamma svolítið gerfugrasi, við vonum bara ekki sammálaði.
Nei.
Við höfum alveg skilning á því þegar þetta gerist og menn voru að horfa til Norðurlandan að horfa til dæmis Noregs og það, þá var það bara einhver bylgja en nú það að fara tilbaka og ég held að menn séu svona sjá þetta að þessi kostur hann gefur það sem við viljum verður alltaf gerfgras vegna þess að inn í höllunum til dæmis og eitthvað af svona öllum sem að við höfum, en ég er að tala um vellina, keppnisvellina, ég er að tala um þá.
Já, en ég má spyrja, af hverju ákveðu þið ekki að fara þessa bylgju sem reyði við allt landi og er núna bara á langflestum öllum, af hverju ákveðu þið ekki bara setja bara gerfugrasins öll hinliðin?
Við erum bara gamaldags, en hérna, kannski vegna þess að við hérna, höfum lengi hort á þennan möguleikan, þetta er ekki nýtt, sko.
Mm-hmm.
Ég meina þið, svo ég bakki nú með það sem ég sagði á hann, þið eru það ungir að kannski munið ekki, en þið horfið á enska boltan, þegar ég var alast upp að þá horfið ráti og þetta voru bara drullupollar sko, þegar kom fram á veturinn.
Mm-hmm.
Það er bara einhverjur tveir áratugir síðan að menn byrjuð að setja þetta, hybrid eða sem sagt þessi að styrtu velli þetta er sem sagt gerfiþræðirnir eru styrking fyrir yfirborðið þannig að það verður miklu stabíla og það tætist ekki svona upp þannig að molding komi og drullan komi og við bara fylgdust með þess og vorum bara samfærir og vorum samfærir og þetta væri það sem að myndi koma þetta var þegar ég byrja að kynna mér þetta það er nú orðið svolítið langt síðan það var 2008 þá var þetta bara svo fruktlið dýrt sko að kostaði handlíku fætur.
Já, það er svolítið það sem maður hefur heyrt, sko.
Já, en þá var þetta þannig að þá var fyrirtæki hollenskt, Dessau heitra, þeir eru með engalegi, þeir eru með patent á þessu. Og já, þetta seldu þetta dýran en gull, sko.
Mm-hmm.
Síðan eða sleppaðir patentuna þarna 2014-15 og þá koma fyrirtæki inn, ekki mörg og síðan hefur verið mjög mikil hröðþróun og verðið hefur bara helmingast og svo aftur helmingast
okay.
með það sem það var þannig að þetta orðið sko miklu miklu þetta bara parið þannilagað við gervigras svo geta menn deilt það hvort það sé dýrar eða ódýrar það fer bara eftir hvernig þú horfir á endurnýjuna á gervigrasinu hérna á Íslandi hefur það verið bara ömulegt að sjá hvað eigendur grasana hafa sem eru inn og yfirleitt umberðilega aðlæður að sveitafélögin hvað hafa komast upp með að skipta þessu sjaldan út en ef það gert á svona þeim tímapunkti sem þarf
sem nú ekki oft
nei það en það þarf að það þarf, ef þú tekur júfa og eru með velli sem eiga að vera tilbúni fyrir júfakefni, gervigraskefni þá eru bara þá eru þar, það bara skrifað ef þú notar 1500 tíma ári þá skipturðu á 3 ára fresti. Við gervigrasi hér er notað miklu meir en 1500
tíma. Já, ég ætla að það er ekki trassað tölvert.
Já, við notum til dæmis hallirnar okkar og inn í þeim gervigras. Við erum ekki alveg lausir við þetta, en þar er þetta verður að gervigras. Við erum að nota hallirnar svona að meðaltali 2500 plus minus 100 tíma ári. Og ég hugsa þá að gervigras vellir út í síðu þá einhverstaðar í 2000 tímum, missa svolítið út af verum og vindum og allt í leið með það. Ég myndi halda það, þá sér það að ef það 2000 keppnisvöllur, en sumir nú eitthvað að reyna að spara keppnisvöllina, það þýðir það að þau þurfa þó að vera með meira pláss. En ég held að svona, heilt yfir, þá held ég að menn muni vera með þetta í bland. Við verðum alltaf með eitthvað að gervigrasi en til dæmis þeir hafa hort svolítið á því ef við tökum Noreg og Svíþjóð þeir hafa spurt sig að því svolítið núna undanfarin ár við það okkur Danirnir betri en við fótbolta og það ekki ein skýring á því en ein af skýringunum sem þeir hafa myndi Danir hafa aldrei farið í gervigrasi ekki sko að hann einu viti það einn og einn völlur
henn
En það var ekki þessi gervigras væðing þar. Jú, ok, þeir eru aðeins unnar einhver leiti, en ekki alfarið, ég meina. En svona, þeir hafa betra aðstæður, en þeir hafa ekki farið í þetta.
Nei.
Og það eru svona ákveðnir punktar sem að mæla á móti þessu. En við erum löngu hættir að hafa ágjör af því, við höfum bara ágjör okkur.
Það náttúrulega, það fóruftið að fá að tala við menn sem hafa brennandi á hlutunum, maður heyri það, að Jónar hefur.
Einmitt, en taldum að heyri eitthvað, ég heyrði að þarna, hann hafi litið mjög vel út í Jan, Feb, Mars og litið ekki jafn vel út núna á hybridvöllurinn, það rétti að svo var einhver fugla kvísla mér að það ekki tætt að sjá völlin.
Já, þessi fugl blindur. ég hugsi sér líka ófleigur. en hérna, það sem Það alveg rétt að hérna völlunum var alveg fagugræð janúar, februar fram í miðamars en þá tekur við tímabil þar sem hann hérna byrjar að verða svona gulur og ég segi alveg fyrir mig, mér fannst þetta bara ekki þægilegt og hérna þannig að ég fór og leitaði ofana hjá okkar ráðgjöfum sem við höfum haft í sem að ég held að sé bara síðan 1990 að golfklúburinn heima Keilir þar hafa ráðið sitt arfa og þeir fóru og mentuðu sig í þessum fræðum út í Skotlandi þessum golfallan grasfræðum og við höfum bara haft þá sem okkar ágjafa síðan og það nú eiginlega ein ástæðin fyrir því að okkar völlur Kaplakrikavöllur það sem hann en ég fór og spurði og Óla Þór og þá sagði hann að ástæðan fyrir þessu væri svo að á frost svo lengi eða búið að vera frost ofbóðlega bjart engin raki og þá fer grasið í einhvers konar vörn á já, mér fannst þetta svona ódýr skýring en ég hafði ekki annað leið og byrjaði aðeins að hlýna í dag hann, ég kerði fram hjá honum á hann kom hingað Hann bara sko, grænir svo framsóknarflokkur. Það bara ekki ekki, sko.
Já, ok, veistla.
Já, já.
Sko að, já, maður samt veldir aðeins fyrir sér kostnaðið þeirni, sko. Já, sko, hvað, ef að, hérna, til ég vel með það, fara hún í tölunar, hvað kostar að setja upp svona hybridgræs í dag og ef að öllum stöðlum fyllt, þá bara kannski í samanburði við venjulegt gras og síðan gervigras?
Já, góð spurning.
Já, ef við tökum, sko, ef við berum saman gervigras og hybrid, og þá erum við að tala um, sko, byggt upp frá grunni, að þá kostnaðliðin, það að segja, fjárfestingin, hún mjög svipuð.
Ok.
Mjög svipuð. Svo kemur að því sem að menn vilja oft gleyma, að það eitir viðhald og umsjón. Og þar má segja að hybridið geti verið ívið dýrara. Það fyrir eftir í hvað þú þarft að nú verður einhver rosa lána með mig, Kitti, vatnastjóri í lögatalunum, mófræsa það að segja hvað þú þarft að taka upp úr vellinum oft. Þegar þú ert að slá þá fallan alltaf, fellur, þó hyrðir allt græsið af og fellur alltaf eitthvað græs niður í svörðin og ef þú gerir ekkert við því þá byggist það upp og af því að þetta gervigras og það ekki komin neitt vöxtur í það, það verður alltaf eins, að þá getur ef þú gerir ekkert, þá fer svörðunum bara upp fyrir grasið.
Já,
það alltaf dugur ekki. Þannig að þú þarft á okkur tíma að rista það. Okkar menn sem lögðu þetta, sem eru hérna Írar, þetta íst fyrirtæki, en og þeir segja, sko, miðað við vaxtaraðstafir hér, að þá þurfum við ekki gera þetta eins oft og til dæmis í Englandi.
Okay.
Þegar græsi vext hægar, slærða sjarnar og þetta svona tæknilegatri. Þannig að maður segir bara að það á pari. En það að hérna vera bara með græsvöll en þá var upphittunin nöðsileg eins og þarna líka. Og þessi völlur byggður upp við vorum að læra alveg nýjar hluti þegar að þeir komu þessi gæjar. Þetta eru menn sem eru búinir að setja, þeir settu upp alla vellina fyrir HM í Kvenna, Ástralía og Nýja Sjálandi, alla vellina þar. Þeir voru með alla vellina með einn í Katar, þeir voru með flesta vellina í Moskvu.
Okay.
Þannig að þeir eru búin að vera um allan heim í öllum veðrum og öllum, sko, öllu þessu. Þannig að það er gríðaleg reynsla sem þessi kappa koma með. Og svo gaman að fá svona, skilur, eitthvað, aðra sín og sjá hvað til dæmis það að við vorum með það að vellinni þyrfti að vera kúftir. Svo vatnir inni af þeim. Þetta er löngubúið. Þetta er löngubúið. Það eru bara flatir eins og við drenum völlin niður.
Já.
Þar tekur við annarkvort rörakerfi eða eins og þarna upp frá hjá okkur. Þar eru við í hrauninu fara í hafnafyrði. Þetta er hraun. Er svo sérstætt í hafna hefur að ræða eitthvað hafna en hérna og þá er þetta byggir að þetta dreni sér vel þannig að þú þarft þá að byggja grasvöldin alveg eins upp og eins og ég sagði á þann þá held ég að hafa sagt á þann að gervigrasið bara til að styrkja og þá myndi ég held að þú sleppir því þá það kannski svona 20% sem hún sleppu við en þú gerir það ekki vegna þess að þú nýtir völlin að minnsta kosti tvisa sinnum á við það sem hún myndi nýta hann og varir ekki með styrtarþræðina í þannig að það sjá það allir að þú þarft að vera þá með tvo velli í staðan fyrir einn til þess að ná sömu æfingatíma
Já Þarna vorum við tala um, ég heldur endur að við tala um það fyrir þetta, þarna koma bæjaryfjöld í Hafnarfirði eitthvað aðeins og er þetta bara alfarið þið það?
Við erum svo heppnir í Hafnarfirði að eins og maður stundum argur og leiður út í bæjaryfjöld að því að þau gerir ekki eins og maður segir að þá hafa hvað þetta verkefni varðar og mörg önnur verkefni í krikanum þá hafa þau stutt mjög vel við okkur hvað þetta varðar þá ástæðan fyrir því að við gerðum þetta þá búið að samþykja það að hérna hafa á þessu svæði, þetta hann við hliðin á skessunni sem systir Rísans og dvergsins, þetta allt einu fjölskylda að þar var gervigræsvöllur í fornöld og þarna ætluðum við að gera sem sagt æfingasvæði, græsæfingasvæði og bærum var búin að ákveða það og það var átt að gera sama upp á völlum ásvöllum, það við ástjörnina og síðan fæ ég einhver þá flug í höfuð þessi ég sagði við og sá sami ég búin að koma upp um mig eða við að reyðu nú notu við sjensinn nú bara bætu við þessu við og keirum á þetta og við vorum það hefnir að bærin var sammála okkur og kom með okkur í þetta og það skal þakka svo það búiður og fyrir maður skammast yfir einhver öðrum en hérna en það er rosalega mikilvægt og ég til dæmis skil ekki eins og í ríkið að ég reyndi nú við umhverfisráðherra og ég kannski var á fljótur eða eitthvað hefur dekkt það en sko nú búið að banna ífylliefnin í gervigrasnu það sé gúmið
já.
Svo gefur einhver aðlugana tími sem einhver nýja ár sem bara á morgun sko.
En hvað á að koma í staðinn þá?
Það eins og með allt sem að það kemur eitthvað í staðinn.
Já, þetta svo að tala síðasta þetta. Sko.
Í dag hafa menn verið að reyna kork og svona tré hérna pellets, það svona þjappaðu spænir í þetta. Ef rignir mikið þá flýtur þetta bara upp. Þannig að þú getur ekki notað það.
Nei.
Ég held að lausnin núna sé sem sagt þá gervigras án fylliefnis en sjokkið eða sem sagt dempunin hún verið tekin undir í svona púða þetta verið gert hann
okay.
En það þýðir það líka að það gras endingalega séð verið helmingi stytra
það hljómar eins og vesinn
en þetta eru svona það sem ég hef nýjast
já.
Og hérna þannig að en aftur að hinu að Það eru á höfuðborgarsvæðinu eru vellir þar sem fylliefnin gúmið það eru einhvers staðar plus mínus 5000 tonn í þessum völlum og við getum sagt að þú þarf að endurnýja kannski 20% af þessu á ári
Það sem 5000 tonn.
Já.
Og þá getur bara rétt ímynduðaðir hvað verður 20%, hvert eru þau að fara?
Einmitt.
Þau eru að fara heim með sokkunum og í þvottavélina og það sem er út þvottavélni. Það er þegar verið að vinna þetta á veturna og þá fer þetta með snjónum og það fer niður í hérna, ekki holræsin heldur hérna, affallið þarna í það sem regnlætti fer og þetta endar allt út í sjó. Þess vegna er verið að banna þetta. Og ég Það var áður að hlusta, sko.
Já.
Gulli
er að hlusta, sko.
Við þurfum að taka á þessu máli. Þetta er umhverfismál.
Já.
En við fengum nú ekki neitt styrkið þetta, en það koma nú einhverjir duglir í styrksækjendur heldur en við sem að munum fá í það. En ég hef þá trú að hérna, þetta menn munum sjá ljósið í þessu líka.
Já, algjörða.
Þetta er ekki bara það að gervigras eða semst ífylli efni séu bönnuð bara að því bara það er einhver ástæði fyrir því svo geta menn verið sammála því og allt eða ósammála sko
Já, algjörlega.
En það er bara staðreyndin
Já, við erum alltaf að það er ástæði fyrir kannski að við gátum ekki tala um þetta betri tíma þú veist, alltaf besteldin farin af stað við sáum alltaf þessa sorgasögu í vesturbænum að á sundarskvöldi það sem að, jú, við sóttum blika sóttu 3 stig en það var erfitt að horfa á hann á völl svo erum við alltaf líka sáum það að ÍH gat ekki spila á sínu velli alltaf vestri með sínu aðstöðu á Ísafirði og svo fram við vera að spila inn í bænum veist, getur hybrid leist þessi vandamáli eða kannski Íslamóti bara byrja alltaf snemma
Sko, það alveg ljóst að hybridið enn og aftur völlur með undirhita og réttri uppbyggingu og jú, hybrid, við skulum bara halda okkur við það mm-hmm. eins og við vorum að gera það leysir þetta, það segja völlurinn verður tilbúin en þú þarft náttúrulega að hafa hita og að því þú nefndi vestra þá er það svolítið svona ekstra dæmi þeir eru ekki, fá ekki við hita undir völlin
nei
En menn hljóta bara að leysa það, menn hljóta bara að leysa það með einhver svona varmaskiptum eða einhver svona dóti.
Mm-hmm.
Og þá geta þær alveg leist það með því að hafa hybrid. En ég ekki að segja sko að það sé nöðsynd, að þetta sé allstaðar.
Nei.
En það þarf að leysa, það þarf að leysa þetta og þú nöndur á hana að vera að fara Östur í Ólafsvík með herrakvöld.
Mm-hmm.
Það eitthvað gerðugrasvöldur, hann ekki með hita.
Nei.
Og sko það ekki gagn í þessu á vetuna það ekki gagn í frostnu gerfugrasi
Nei.
Þannig að það leysir ekki gerfugras per se grænt á að líta það, en frosið, það leysir ekki neitt það verður að vera hitt undir en svo held ég nú að kannski við þurfum svona að vísu óvinnu kalt voru núna
Já.
Og líka í fyrra sem gefur okkur grasmennunum svona smá afsökun
mm-hmm.
en byrjun á mótunni meina, rúta með vestra keira út af ófært og komst ekki háká, komst ekki bæin frá Akureyri sko, höfust að norðu komst ekki bæin
Já.
Og það eru svona, í mig svona atrið sem að þetta er ekki bara völlurinn áhörfundur að koma á völlin í brjálu veðri
mm-hmm.
það er ekki í bóði
Erum við ekki líka allir þrýr hérna sammála það að Allt þetta sem ég nefndi að náðan þetta downgritar bestu deildina
Það gerir það og ég held að við höfðum lært eitthvað á þessi fyrra og það menn hefðu tekið notað okkur sem bókspúða þá og það var nú nóg gert og allt í lagi með það og eins og ég sagði það, með réttu þetta var ekki bóðlegt en maður þarf þá að læra því sko, og maður þarf að svona, skoða þetta þess Og ég held að menn vilja spila fleiri leiki, menn vilja hafa lengra sísón, en það má ekki taka það út þannig að það komi nýr á akkurat þessu svo að segja.
Mm-hmm.
Ég held að sé miklu frekar að, og ég bara styrir því lengi, en sem áður þá aldrei hlusta á mann. Hérna, ég held að sé til dæmis sniðu út að taka tværum fyrir úr byggarnum til dæmis,
mm-hmm.
færa þær inn í haustið,
Já.
Strax eftir Íslandsmót eða jafnvel með Íslandsmóti þannig að þú losir allavegna tvær umfyrir byggar
mm-hmm.
sem eru á sumatíma og þar leiðandi losnar þá daga til þess að spila mótið
mm-hmm.
en svo erum við náttúrulega ekki öll árin en á stundum og sérstaklega að þá eru landsleika hlýjan að trufla þetta Ég held að við höfum byrjað viku og snemma núna, ég held að.
Já.
En hver vissi það áður, það er.
Nei, einmitt svo.
Við þurfum bara að læra á reynslunni.
Já, vonandi gerir það, en þetta er allavega ekki bóðlegt, held ég. Þetta er allir getur sammála það.
Nei, sammála því. Sko, áður en við kveðum nú hybridið, gerum það nú með trega, þá hérna, að því að þú varst að nefna, Jónunar, sko að hybridið væri nú aðlega bara til að styðja við grasrótina sjálfa.
Já.
Og grasi sjálft. En byrju, þýr þetta þá ekki að það sé ekkert mál að spila á sig allan ásins syng bara. Er þetta ekki það sem þetta þýr?
Það þýðir það að hérna, þeir voru nú bara hérna í gær og í dag þessir sismenn, sis pitches. Þetta auglýsing?
Já.
Sis pitches.
En hérna, þeir eru sponsað á þín.
Okay. Að hérna, þeir voru hérna og þetta sé ekki leyndamálað. Laugardalurinn er að fara þessa leið
okay.
og hérna við sko það við sáðum í hann svona mánuð og seint í fyrra
mm-hmm.
og aftur við erum svona svolítið feimnir en við hefðum getað æft á honum í vetur við bara týndum því ekki Og svo sáum við líka engan kannski sérstaklega tilgang með því að það var ljóst að við myndum spila þessar umferðir
mm-hmm.
og myndum þá reyna að svissa við sem að við gerðum og þökkum háká fyrir það
mm-hmm.
að og þá er engin þegar þú veist að þú ert að fara að spila þessa leiki á gervigrasi, þá er ekkit viti því að vera endilega nauka grasinu, heldur bara að æfa á gervigrasinu sem við höfum inn í skessunni. En það alveg ljóst að við getum nýtt þetta og það þarf kannski svona sem kemur með tímanum. Við þurfum að, veit ég hvort þið hefði séð þetta úti, þeir nota svona hítalampa, svona gróðulampa sem þið keyra yfir völlin, sérstaklega eins og í Englandi, alltaf strax eftir leik þá gera þetta.
Emmett.
Það er bara til þess að ná vext í þau sár sem koma. Nú, það er yfirbreiðslutækni sem þeir nota. Þeir nota þetta liðum sá köldu, eins og í Moskvu, það sem frostið verður sko mínus 20-30 eða hvað þetta verður.
Emmett.
En þeir spila þar yfir veturinn.
Já.
En að sjálfsögðu gera þeir hlýja á deildinni eins og aðrir og þeir gera það yfir kaldasta vetur. Tíma. Þannig, jú, það er hægt.
Já, ok.
En segjandi það líka að uppbytta gervigras getur það líka.
Já. En kost, sorry, að því að þú vorst að tala um að kostnarinn svipaður með en vanlega slúta hybridumræðinni að kostnarinn var svipaður og tekur bara framkvæðina sjálfa samborðið hybrid og gervigras en var ekki þetta ekki smá fyrirtæki sem var að hjálpa ykkur það ekki rándýrt að fá þá að borðinu
Siss?
Já
Nei. Þeir framkvæma dæmi sko.
Já
og hérna og sjáum þetta og sko Ég, þegar ég byrjaði að gera þetta og það er bara þannig ég, eldri bróður minn lét mig í það
Já.
Ég er allt í leið með það að þá sko niðurstaðan hún kom mér á óvart þar að segja verlega séð hver niðurstaðan var og þannig að ég var bara rosla ánað með það hélt þetta sko, því að maður var svona kíkja á þetta og spurja öðru hvoru og sá þetta var jú að lækka en þegar að þarna, þegar fórst alla leið og náður þessum samningum að þá kom það mér þægilega óvart
Algjörðu?
Já, herri, sko við stálumst aðeins til þess að ræða grasi og lengi, en ég vona því að við haft jafn gaman aðeins og við
Já, þetta er nöðsynum ræða
Þetta sko. Er mjög áhugavert og þetta er eitthvað sem að sko Já, hlýtur að vera fólki ofalið í huga sérstaklega á núna í byrjun sumars.
Já, já.
Hvernig eiginlega best að gera þetta og hérna, já, ég heldur sem allir samlum það sem hæbriti.
Já, en það ekki verið alla.
Nei.
Það verið bara þið bestu sem getur gert það.
Já, Maggi Bu allum að eiga samtali í kvöld, það ekki spurning.
Já, það hringir þetta þátt.
Maggi alveg harður, hann vil þetta, sko.
Já.
Sko, ég ætla að koma nokkrum vinum okkar
já,
Það er svo lengjan Enski boltinn Já, hann svo sannlega að gefa helgina 170 miljonir í potrum
Já, takk fyrir
Og svo eru Já, sko, ok Káur slýsaðist til þess að tapa múti blikunum En ég myndi nú ekki afskrifa þá næst Ég held að þeir verið flottir já.
Nei, þeir tapa ekki treymir
Kontakt fyrirtækja ráðgjöf Ein elsta sjálfstæði fyrirtækja ráðgjöf landsins Kólki menni minna Einfaldlega hjálpar í öllu sem Kemur að eigendaskiptum og endurskipulagningu fyrirtækja?
Svo ég líka bara eða langar að kaupa fyrirtæki, þá var hellinga fyrirtæki til sölu á þeirra heimasíðu.
Sko. Já, sem ég hvet menn til að skoða. Elskar.
Elskar að kaupa fyrirtæki?
Já, ég elskar góðan engarekstur, Jónur. Hvað veist þér engareksturinn?
Ertu meira fyrir ofinberan?
Nei, ég held að engareksturinn sé bara liðin tíð, sko.
Það er svart. Þetta er svart. Það er óvænt.
Nei, ég kem það, þannig að það þarf ekki að spyrja mig um það.
Nei. Að lokum viljum við hvetja ungt fólk og þetta er líka, mér finnst svo gaman að þetta sé eitthvað sem við fáum á fjallum.
Já.
Hvetja ungt fólk til að sækja háskólanum.
Já, heldur betur.
Það ekkert launungar mála, það hallar aðeins að stráka í þeim efnum.
Gerið það.
Og við hvetjum alla til að sko ég ekki að segja að allir þurfa að skrá sig ég ekki að skikka neitt til neins
nei.
En ég hvet allar til þess að fara að kynna sér þetta háskólanám.is ég það ættu flestir að finna eitthvað við sitt hæfi þar
manstu hvað ég sagði síðast að þetta ég hef aldrei eftir neitt segja djúvel sé eftir að fara í háskóla
ég ætlum allar að segja aldrei lítill alltaf stór
ég sagði það líka við þegar í morgun
já,
ég
var aðeins lítill
lífur
en KSI Hvernig líst þér á...
Ekki opna gluggan, nú veit
ég. Hvernig líst þér á nýja fórstu KSI?
Mér líst vel á það. og hérna já, ég er bara nokkuð bjartur með það og okkur segi það það er komið þessu skeiði sem að veist, menn vissi ekki hvort það að komið að fara og það var þarna upp að koma sem var til þess að það kom inn fólk sem að mestu var reynslu við skulum orða það lítið og það ekki því að kenna
Nei.
En það var einhver möðunum til að dreifa og það kom inn og það sýni sig bara sko menn oft að segja að það sé engin ómissandi ég tek undir það en segi jafnframt það mjög gott að hafa þá
Einmitt.
Það ekki verra að hafa þá og það þýðir bara þetta það sko þetta bara svona bransi eins og annar að reynsla hefur alveg gríðarlega þýðingu og reynsla því ég tala reynslu hvað það ég meina þetta KSÍ er sameign félagana á Íslandi, allra félaga og þá þarf að vera reynsla og skilningur á því hvað það að vera með hvað þessi félug eru hver eru þarfir þeirra langanur og það allt saman möguleikar, það þarf að vera skilningur á því og þann skilning þú öðlast hann ekki nema bara með gegnum reynslu og það verið þar blóður undir nöglónum með gata og nýju galabóksunarinn vegna sem þú veit að skríða eftir peningum selja gler og
eitthvað
og hvað, það er bara mjög hart að vera að reka félög og það er svona tarf þessi skilningur að vera það er svona að segja það, mér líst bara vel á þetta ég ánægð með það ég ánægð með hérna, þessa blöndu sem hana rosa ánægð með að þeir fenga eitt svona rebel hann inn
ánægð þá það
Já, þér datt hann fyrst í hug og ég sammála því.
Já, ekki, já.
Nei, ég hef gaman að því.
Já, sammála því.
Og hérna, og það er svona það þarf ofta að tuska svona establishment til þetta öllum svona fyrirbærum og þar með að káa sí.
Mm-hmm.
Sko, þeim hættir til að staðna, þeim hættir til að líða vel, veist.
Mm-hmm.
Það er ekkit verið að segja að fólki, þetta bara hættan
mm-hmm.
og þú þarft að fá svona hristing þarft að fá einhvern sem að kemur inn og hérna heimtar það að það sé svo bóðið í hotninu og svona ekki bara sami renningurinn heldur, mm-hmm. allt sé gert
Sko, hvernig fannst þér kostningabaratan var alltaf með þrjá mjög frambærlega frambjóðundur, mikið talað um að Vignir væri Ég ætla ekki að segja ykkar maður en svona maður ETF, hann alltaf tapar hann í setni kostningum búinni Þorvaldi, þarna, hvernig horið, var þetta ekki bara sangjörn og hörð kostningum bara þetta?
Ég held að það sé og talandi um sko þegar að hérna menn sem vaða grund mikið og eru ábyrjandi í umræðunni og það allt og mikið það og enn og aftur hvernig var talað Vigga og hverjum hann var í tengd og hann var í útsendari bræðrana
Já.
Og við erum tíma, þessi tveir bræður bara saklausi sveitamennur hafna við þig hérna við það er svo því sé einhver
Er þetta þvætingur?
Að sjálfsögur þetta þvætingur
Já.
Og svo kom einhver frétt um það að því að út að einhver viðtali við Viðar Halldórsson að hann hafði komið upp sem hann var í vinur Vigga hvað er þetta maður? Við erum sjötugur, sko. Það því það að hann á vini sem að hann hefur átt í kannski 40 ár.
Já.
Og það breytir því ekki hvort að þessi viniðin fari í frambúður eður ei. Viki hefur unnið mikið fyrir KSÍ og er þarna lengi. Og sko verðlega hann fari í þetta frambúð. Og hafði fullt að gera í það.
Já.
Og jafnt alveg eins og hinir.
Já.
Og en þetta er oft þessi svona... mjólkuferðnu dæmi, sko, ég bara skilir þetta ekki.
Nei.
En látum það eiga sig. Niðurstaðan var þessi, Totti gerði þetta rosalega vel. Ég var, sko, bara heillaður af ræðinu hans í setna skeið. Mér varst bara, ég bara vissi ekki að nátti þetta til.
Nei.
Og það er svo gaman þegar að fólk kemur þetta svona óvart.
Mm-hmm.
Mér er það svo skemmtilegt. og síðan þeir sem veljast með hún og það skiptir líka ofbóðslegu máli vegna þess að þetta verður aldrei já, á ekki að verða eitthvað svona sól og þó að ég sé upplýst hrifnastara upplýstu innræði en það, það að ég á eitthvað en þess vegna held ég að þetta verði gott ég sé það fyrir mér það er bara sólarupprás
Já, algjörlega, kannski eitt sem ég langar að spyrja því að ég fáum ekki Jórunn og Hverndi komið þér óvart hversu lítið fylgi Guðni Bergsson fekk?
Nei
minnist á stjórnarfar einræði góða hvernig samstæður milli KSC og ITF í dag mætti það vera betra
komum ykkur yfirlýsingum daginn
já, það sko enn og aftur það svona, ég skil það að ef það eitthvað lítið að gera í einhverjum hlaðvörpum og svona, menn þurfa að ná sér í eða einhverjum vefmiðlum að menn þurfa að ná sér í einhverju athygli
já
og einhvern meint ósætti á milli ITF og KSC sko það getur aldrei orðið því í báðum tilfellum er þetta þannig að þetta eru ITF er hagsmunafélag hagsmunasamtök ákveðinafélag í tveimur östu deildanum KSC er aftur annar vettvangur allra félaga í landinu og síðan hafaði með rekstur landsliðan að gera. Við sem erum þá þannig að ITF megin auðvitað er við á stundum ósammála það hvernig sambandið fer með peningana okkar. Allt er þetta peningana okkar, þetta er peningar knattspyrnu hreyfingaranna og félögin eru knattspyrnuhreyfingin og það bara eðlilegt að menn takist á það skára að vara það nú þetta eru íþróttir sko og íþróttir snúast að takast á
Já.
En það snúast líkum það að spila þetta heiðarlega og að geta tekið hendin á fólki þegar að átökin eru búin og þannig var þetta en ég held það sem að vantaði kannski var það að svona efla skilningin á þörfum félagana ég held að það sé þess vegna sagði þetta á þann að þú þarft að hafa ákveðið svona ákveðna reynslu til þess að vera í sambandinu og það held ég að sé að eflast miklu meira
Já.
En það sjá það allir að það öllum til góðs þó svo að einum gangi vel það að segja ef að ITF getur eld tekjur sínar, tekjur félagana ef að ITF getur bætt umgjör leikja og þegar að menn að tala hagsmunasamtök þá eiga félögin í þessu tilfelli sem eru innan ITF þau eiga nánast allt sameiginlegt utan þessara 90 mínútuna sem þið takast á í leik allt annað eru sameiginlegar hagsmunir búa til betra hvað ég kalla að auka skemmtanagildið í fótboltanum auka og bæta umgjörð fyrir áhorfendu þegar koma á leik allt þetta er það sem þetta snýst um þetta snýst þetta og það allt í þessum fótbolta þetta snýst það að auka sýnileika áhorf þannig að allir vilja koma hvort sem eru áhorfendur sponsorar eða stuðningsaðilar allt þetta, til þess að gera þetta þannig að þú aukir og bætir sjóið þetta stýst þetta
Já, algjörum
Sko, ef við ræðum það bara kannski umgjörna almennu nótunum Þetta margt spennandi bara í ár, við erum að fá þvílíkar fallbysur heim þar með alltaf náttúrulega og berhæst að nefna að gilva sig en, og sjáum þar Jú,
það kemur spenningar
Hver fólk til þess að taka þennan á YouTube
Já
En hérna, sko, já þegar við sjáum að Valur selur hauginn allana af miðum og treyjum Er þetta virðist vera kannski aðeins og kalt fyrir einhverjum stundum sem
er Það er eitthvað kallist okkur
Fyllan aðeins, það er önnur sá Mér finnst samt vera Já, ágæti stemning. Hvernig hérna meturðu, ef við förum bara aðeins yfir sviði, aðstu áhorfendafjölda sjónvarp og fleiri í dag?
Ég sé mikla betrun.
Já.
Mikla betrun. Og vonandi helst hún. Vonandi helst hún. Því að sko, ef horfir, ef tekur, á stöðu tvö að sína núna gamla leiki.
Já.
Og hérna, ágætur eldri menna úr ákveðnu félagi að halla sér aftur og horfa á það. Nei, þá horfir bara stúkunar, það miklu meira fólk á vellinum. Og við vorum með hérna ef við tökum 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Að þá vorum við nokkra leiki á ári sem voru 3000 plus.
Mm-hmm.
2000 leikir voru margir.
Já.
Síðan, sko, og síðan svo kemur þetta COVID og hérna sko, við erum að horfa, nú þykir bara vel mætt eða koma 1500 manns
mm-hmm.
en ég held að undanfarin þrjú ár hafi ekki verið leikur yfir 3000
þá
spilaði leikur einu sinni í Kaplakrika 2014
Já.
Og hérna það voru 6000 manns en, tölum við ekki meira þann leik en
Okay.
Hérna, og við vorum með hvort sem það var KR FH Breiðablik á stundum Valur þetta voru þegar þessi lið voru eigast við Skæin þegar hann kom í Vesturbæin til dæmis Kría leikir þetta voru leikir sem voru að gefa 2000 plus hátt í 3000 nú auðvitað er margt annað sem togar. Mm-hmm. Fólk hefur að sinna sínum áhuga málum alls konar, þannig en þetta er eitt af því sem við erum að gera það er að auka og reyna að ná í fólkið en það er alveg ljóst að það eru fleiri sem taka sjónvarpið
mm-hmm.
heldur var hérna í þannig en það var ekkit sínt á en við þurfum þá að auka áhorfið umfram það sem að aukningin í sjónvarpinu
mm-hmm.
þar að segja sem forleikin og hvað gerir maður til þess? Jú, eitt af því sem að hefur gerst að það að koma leikmenn heim sem gríðarlegt fagnaðarefni menn að bæta til dæmis sölu nú þetta þessi leikir oft kringum kvöldmatinn það þarf að hafa eitthvað svona staðgott til að fólk geti borðað og það þarf að hafa betra aðgengi að því. Nú það eru leikir margir á sama tíma umferð, það þýðir það að þú vilt sitja með smarsíma líka og það verður að gott net
mm-hmm.
svo þú getur fylgst með hinum. Það bara, menn að gera það. Og það svona allt þetta sem þarf að vinna að og reyna og líka þetta að fólk svona hafi þegar að fer á völlin hvar sinna það á það að vita að hverju það gengur. Á ekki eitthvað að koma því óvart að vandi þetta og vandi þetta og að þá upplifunum verði neikvæð. Hún verður að vera jákvæð allstaðar.
Mm-hmm.
Svo kemur, svo auðvitað leikinir eru misgóðir og það saman. Það verður alltaf. En þegar hún kemur þá verður svona upplifuna, það verður að uppfylla ákveðin standart og gæði. Og það er það sem við erum að vinna í. Gengur vel, félögin eru taka vel undir þetta og menn eru að leggja meira á sig til þess að gera þetta og ég held að þetta verði bara askuti skemmtilegt sumar, hvað það var það sko
það líka það eitt sem ég langar að spyrja út í hana mm-hmm. því að nú Birki, kíktum við á hérna Freysa á sinni tíma
Lyngby.
Í Lyngby mm-hmm. og hérna
Kekja.
Svo aðstæða myndi margt samt á bara bestu deildali að mörgur leti sko völlurum bara var ekkit kannski í líkingu við parken til dæmis já, kannski nær bara í mitt Kaplakrika eða mm-hmm. hérna meistaravöllum en eitt sem að þeir gerðu alveg fárúlega vel fannst mér var barnasvæði manst í hálfleik bara,
rísa
stórt pílu upplási sem maður gat sparkað í og lent einhver stær hann og bara þetta var bara ævintýri, meira þess að fyrir fullunda menni svo okkur við gleymdum okkur
algjörlega ekki
að fá krakkana til að toga foreldrana er eitthvað sem að mér finnst líka kannski eitthvað umhugsunur efni sko.
Já.
Þarna Þeir að vísu búa svolítið sérstaklega það svæðilin minni mig á þegar að sko hérna fyrir tveimur áratugum rúmum í Kaplakrika þá vorum við með alltaf svona fjölskyldusvæði fyrir aftan markið austara markið það að segja markið austamegin sem er hérna fjær Keflavíkurveginum þar voru sem sagt hoppukastalar og þar var
Er það ekki svæði sem að maður alltaf að labba hana
Nei, það norðamein
Það
norðamein
Maður
Já, það sko þvert á völlin ekki nógu löng flugbrautur Það norðanvöllin En hérna þá var þetta þannig og þar gátu við sett upp árumörk og strákar í fótbolta og þetta Nú svo fórum við það að bæta stöðuna að það sé að stækka stúkuna og gera alltaf þetta hvarf. En þetta alveg rétt. Þetta til dæmis eitt af því. Það þarf ekki endilega að vera upp við völlin.
Nei, einmitt.
Og það getur verið, ef tökum til dæmis bara vesturbæinn, það getur verið æfingasvæðinu
Akkurat.
Já.
Norðanverðu.
Já.
Það getur verið þar. Og þetta eitt af því sem menn að skoða, að búa til þannig að tógir sko meira fjölskylduna á völlin og þeir sögðu okkur það til mér síðan hjá North Stop Football að hérna, eitt af því sem þeir gerðu þegar þeir fóru í átak, það var til dæmis að passa þetta með matinn.
Mm-hmm.
Það var í, sko, þeir eru svona heilsusamlegir, að væri staðgóður matur. Það þýtti það að mamman gat komið með og pappin með krakkana og krakkandi gat fengið að borða. Skilur það? Mm-hmm. Allt þetta hefur eitthvað að segja og það við förum bara hægt og rólega í þetta og við náum þessu
Já, kannski eitt annað sem langar að nefna og þið verða afsaka fáfræði mínu því að ég feg bara að kópa á svöll en það sem þarf náttúrulega að gera líka og við getum að tala með það er náttúrulega að auka aðgengi að búttu verða skilur það var að besta við Lingby sem dæmi var að það var alltaf stutt í næsta búttvar ég veit að það er einhverju sem er á móti þessu ég veit ekki hvernig staðan er ef við tökum öll þessi tólið sem eru en Þetta skiptir samt rosalega miklu máli sko. Þetta gerir það Þetta er ástæða fyrir þetta er á öllum völlubundum allan heim sko.
Og til að bæta við þetta sko, sem, og hvað er það sem er að mínu viti merkilegast við að mæta á fótboltaleik það er sko, hörðustu stuðningsaðlarnir sem að syngja og ralla allan tíman ég veist nú bara lágmarksvirðing við þá að bjóða þeim upp á söngvarn Aðeins að væta hverkana
er mínútur,
Það er ekki grín sko
Ég er alveg samanlega ykkur og ég held að við í kriganum, við vorum fyrstir með það að selja bjór
Já.
Úti, bara út á palli Það þykir nú svo sjálfsagt sko. En ég man eftir því sko að það var fólk að agnúast sko
Já.
Það ringdi kona frá Ísafirði til þeim bara, ég var í vinnunni bara að ringi síminn og það einhver kona, ég manni hvað heitir og það var bara, ég fekk ræðuna sko,
Já.
Að veri verið ég benti ná það að hún var að tala íþróttamenn og þetta var ekki sæmandi og það, ég benti ná það að í fæstum tilfellum varði leikmennin að fá sér bjór, þeir varði yfirleitt eða trú.
Á vellurum líka
á vellurum, en sko það var bæjarjöfvöld þá voru að, sko, ykla sig yfir þessu og við létum bara slaga standa og sem bara ok, þetta bara svona og ef að, þá verður bara að séga lögreglun á okkur þá verður bara að gera það við verðum bara að láta hérna reyna á þetta og það gerist ekki en það sem vantaði þá sem kom síðar þess að sko að drekka öl úr könnu á velli er ákveðin upplifun
Já.
Á flestum stöðum erlendis er þetta annarkvæmt áfengislaus bjór eða mjög
Já, það er rétt.
Veikur. En við gátum á þessu tíma ekki fengið áfengislausan bjór. Því að sko, það er upplifunin að drekka þetta, hún er ein og sér að það passar við það að vera vellinum.
Mm-hmm.
Því að það eru fæstir, og við viljum helst ekki sjá það, en það eru fæstir sem mæta á völlin í þeim tilgangi að verða Ölvaðir.
Nei, þetta er hlut af upplifunni.
Það er þetta að hafa þetta hönd og geta lift og geta gert þetta. Það er stemningin.
Einmitt.
Og þetta er hlut af stemningunni. og fólk má ekki vera sko vera asast út af þessu og mér finnst sko það alltaf að tala um sem rétt það alltaf nú gert þar svo þetta bara eins og þetta sé bara einhver skrifur lög það einhver ungur eða ung persóna sem að verður íþróttastjarna í hverju sem það þá hann orðinn fyrirmynd mjög gott en þá allt í einu samfélagið bara að segja þessum einstaklingi hvernig hann á að hvað hann má og hvað hann má ekki
já,
emmitt
en að þjóðfélagið sameinist það að passa upp á þessi einstaklingur geti stundað íþróttanum sína sómasamlega nei, það skiptir engumáli
nei
Og að þessi á launum og þessi að þetta og hitt, nei, það bara, þetta bara, það bara leika sig einhver íþrótt, en samt þess að kröfur gera.
Einmitt.
En síðan eru aðrir í öðrum geira, nefn ekki geiran, eða geirana, þeir eru á launum frá ríkinu, en það enginn gerðin einn kraf það að þeir séu eitthvað til fyrirmyndar eða eitthvað annað.
Nei.
Sko, við verðum aðeins að, ég akseptera það, að þeir sem eru góður íþróttum eru fyrirmyndir, En það verður þá að gera sko kröfurnar þannig að þeir megin nú lifa lífinu en það verður þá líka að fylgja þeim kröfum sem gerður á þess að einstaklinga að það fylgi því þá að þeir geti haldið áfram að stunda sína íþrótt og bætt sig og haldið áfram að vera afreiksmenn hvort sem það einstaklingar eða hópið íþróttum. Þetta gleymist. En að vísu var kynnt skýrsla í dag ég ætla að lesa hana ríkið ætlar að fara að gera einhverjar svakalegt átak í að hérna styrkja afreks í þróttafólk sem vel
Robert.
Sjáum hvað kemur út úr í
sjáum hvað gerist
já sko Já, ég sammála, sko, bara upplifun að halda inn þó já. Að sé ekki nema bútið að 0,0 brúst
já,
það er bara flott sko
já.
Búttar auðvitað tekneskæði
Tekneskæði, já takk
Já, hann góður mikir
Jú, þannig góður maður
Svo eru það sjálfsögum með Mason Westman, það eru tiltölulega nýja vinur okkar
Æ, ég glemdi flöskun eina maður
já,
En ég var með kampaðinu þeirra í nafnaveslinu sko.
Já
Og kláruðu allir klæsist
Já, það
ekki, ekki lukku
sko. Já. Þegar sko Mason Westman framleiði náttúrulega fárónlega gott
Eða þeir eru á mittilinstöðum allar heim sko.
Já Gekker.
Segir alltaf segja þar sko.
Geti fundið það á masonvestman.is og svo er að vinna okkar hringdu.
Já.
Og tja, biopassin, hann fylgir með skólanleitinu. Námsmenn fá tómið það í hverju mánuði, þannig að ég sko, ef þeir eru með krakka og eru ekki að hringdu,
já,
það er eitthvað að skoða eitthvað gang. Já. Hugsa eitthvað gang.
En leifur að fara að skóla fóruðanum til sko.
Já, það er að fóki í flest. En Jórunar, sko, nú átt þú hérna Nú átt þú söngvara
Já
Hanna Marimöll,
Já.
Söngvendur En svo áttu líka tvo stráka Jónsson og Freyka Dór
Já, og Hönnuborg
Og Hönnuborg, já. Sjálfsu, engum gleymt
Nei, ég segi nú oft, svo ég grípur fram við þér Þegar verið að mæra þessa pilta mína Því að ættu að sjá dætu mína tvö
Já
Ég ætla nú samt að fá að hérna, stilla hann þessu vegg og okay. hérna í samband við sinniðina Hvor er betri tónlistamaður?
Hvor er tónlistamaður?
Já
Ég held að þeir séu hvorum sig betri en hinn á sínu sviði
Já
Vel svarað
Hvor var erfiðari krakki?
Friðrik Og líkri pappa sínu Með það sko
Já. Hver er betri í knattspinnu?
Jón endist lengur
Já. Já.
Hver er betri á bókina?
Það fór eftir bókinni
Það lúkum Þetta er alltaf sko, þetta, Hvor er meira uppáhalds?
Uppáhalds?
Já
Það var Jón Ragnar fyrir Bartvíku og setni Bartvíku fyrir
Sko, já, þetta var nú meira bóspöði En hérna í fúlustu alvöru, er hægt að keppa við val, hvað var það rekstraform íþróttafélag á Íslandi?
Asís Nei, það er erfitt og hérna ég held að ég ætla ekki að reyna að þykjast neitt ég held að allir stjórnarmenn annara félaga öfundið á að þessu en, segja, en hafandi sagt það þá þetta þeirra að halda þessu og þá leið okkar hinna að komast með einhverjum hætti mm-hmm. þanga sem þeir eru og ég hérna mér finnst þetta bara algjörlega frábært hvernig þeir hafa náð að gera þetta þetta bara jú þeir fá þarna hefnir með það að einhverjir í gamla daga keyptu þetta land og gera það saman en þetta bara algjörlega geggjað og ég sannarlega vildi vera í þessari stöðu
En myndu þér sko þegar þú segir Asis sitja þér á þessari gull hvað þetta stórt land, þeir þess að lifa á þessu bara forever?
Ég náttúrulega þekki það ekki en svona eins og manni heyrist þetta þá hérna, þetta einhvern tímann tæmis það sem geta selt en þá tíður það líka að þeir þurfa að halda vel á því sem þeir hafa fengið
mm-hmm.
og passa på það
Já.
Ég held að þetta sé alveg menn til þess
En tökum það þá aðeins að því að þú ert náttúrulega stjórnumæður í ETF Valur náttúrulega þarna Já, náttúrulega við erum ekki mennina tölur eða neitt en við vitum það að það bara mjög erfitt fyrir félögu landinu að keppa við Val Þyrftum við kannski bara setja á einhvers konar bara financial fair playinu á Íslandi?
Já, sko Já, það þið nú alltaf erfitt Það þið alltaf erfitt og ég í sjálfum sér ekkit opaslega hrifin á svona sjálfur sko einhverjum svona hindrunum sem að einhver finnur upp vegna þess að hann ekki einhverju marki sko
mm-hmm.
ég held að það sé en ég hef bara þá trú og er alveg klára því að menn hljóta að leita þá ráða að búa sér til það þarf ekki endilega að vera í fasteignum eða hvernig sem það að þeir hljóta að fara að búa sér til einhvers konar hvað segja fyrirbæri hvað sem það til þess að efla tekjurnar því að við vitum það að þetta svo kvöldu svona beinu knassbindulegu tekjur á Íslandi það sé að miðarsala
mm-hmm.
sala á réttindum þó að ETF hafi gert gríðarlega vel þar og það á eftir að aukast En það sama, það verður aldrei neitt, sko, neitt til þess að byggja reksturinn á sem slíkt, þetta góð búbót.
Mm-hmm.
En talandi sem sagt miðasölu, sponsora og þetta, og sölu á leikmunum, talandi það, að þá hérna verða menn að finna sér einhver annað, einhver aðrar uppbrettur í hvaða formi sem það Og ég held að menn átti sig á því að til þess að geta verið í kemninni þá þurfa að auka tekjurnar.
Mm-hmm.
En hafandi sagt það þá það nú líka þannig að við horfum til Englands horfum hvert sem Sko það alltaf gott að hafa nægt fé milli handana til þess að gera einhverju hluti. En það dugar ekki alltaf.
Nei.
Það dugar ekki alltaf. Það getur farið einstaklingur inn í tískubúð fullt veskja peningum og komið eins og jólatrý út svo fyrir önnur persóna þann inn með minna og hún kemur eins og drottning eða sú persóna kemur eins og drottning.
Ja, við byrkirum bara Chelsea menn.
Þekkjum þetta
okkur. Þetta er það er alveg ljóst að hvernig sem það gert og ég nú að líka tala það að ég held að svona yfirvöld það þarf aðeins að fara að hugsa þetta upp á nýtt ef að við ætlum að standast einhverja keppni og það heldur ekki gott og það verður aldrei til og ef við tökum bara val
mm-hmm.
segjum að þeir séu svona bara mílu fyrir ofan en þeir ef þeir fá ekki síðan keppnina við erum að horfa á Víking sem gerir þetta öðruvísi svo eftir með annað mótil í breiðablik skilur við þetta eru mótil þarna
mm-hmm.
að ef að einhver fer sko peningalega bara langt umfram og nær árangri í ofanálag og fær ekki keppni það líður ekki löngu fyrir að hann byrja að kóðna að því að vanta keppnina þannig að það verður að vera keppni og ég held að menn hérna finni svona á endanum lausn í þessu og hérna en þetta er óneitarlega glæslegt því að þetta ekki bara fótbolti hjá Val þetta bara
allt
þetta bara glæsilega gert og hérna mér finnst bara menn ekki nóg oft tala þetta af þeirri virðingu sem þetta á skilið svona vera
skjóta þá
já, allt í lagi eitt og eitt grín sko.
Já, fasteigna fyrir að Valur
já, það allt í lagi einu sinni en þetta má ekki verða sko, menn vilja líka sjá plúsana í þessu, menn verður líka að sjá hvað þetta er vel gert þetta er bara vel gert
Er það ekki
til ég verð samt að segja
mikils ætlast af bólnum á Íslandi eða við það volnum síðan samklæðast ef
það gengur vel hjá einhverjum það er líka bara en sko
já, ég segi þetta nú bara hérna vombilega ég á vonaði að fá leikmann
já
nei, mér finnst bara vanta í það að sko, ef þú getur ekki samklæðast þá nærðu aldrei þeim árangri sem hinn er að ná og verður að geta samglast til þess að geta náð árangrinum
Já, sko, Alltidra. Mér finnst þetta mjög virðingavert að F.O. enga tala svona val sko, ég hef eiginlega ekki heyrt þennan tón áður
Nei,
og mér finnst þetta mjög vel gert mér langar kannski aðeins að ég fyrst tala rekstur bara svona almennt nú mikið tala það að rekstur bara á öllum bestu öllulegum sem dæmi sé bara ekki sjálfbær margir ungir atvinnumenn að fara erlendis í sem við kallaða platvinnumennsku koma svo aftur heim í tvöfald eða þrefald þær launin voru með úti hvað finnst þér það að vera að tala að bara þetta ekki sjálfbært?
Það var aldrei verið sjálfbært
Nei.
Það var aldrei verið auðvelt að reka fótboltaklúb aldrei það var alltaf verið sko vinna og aftur vinna og svo daginn eftir aðeins meiri vinna
Já.
Það bara þannig og ef menn halda það að það sé hægt að gera þetta á einhvern annan hátt hérna heima, þá það bara tálsýn en það vissulega hægt að gera þetta betur og við verðum til dæmis að talandi atvinnumennsku út og svo atvinnumennsku heim við verðum aðeins að fara að horfa á það að skoða hvað við erum að borga ég held að sé sko, heldur sem aðeins búin að missa tökin þar ég samt talsmaður þess og alltaf verið að borga vel fyrir það sem vel gert ég annars farið ekki út og við ég var nú ekkert að skammaði það fyrir mörgum árum að ég sagði að við varum atvinnumenn
já,
skammaði fyrir það það að skamma maður það er bara þannig ef að ég Breiðablik á síðasta ári var náttúrulega bara ekstra ordinari dæmi. En svona fyrir klúbbana sem eru í Evrópukeppni og svona eðlileg Evrópukeppni eins og hefur verið en vonandi það eðlileg ástand að breytast og verða eitthvað annað öðru sem eðlilegt ástand að þá ég að sæna leikmann eða liði sæna leikmann og hann að skila þér kannski 800 stundum sem rúmlega hálf vinna sko. Og það ekki bara rúmlega hálf vinna heldur vinnutímin öðruvísi
Hann þarf að haga sínu lífverðni líka.
Hann þarf að haga sínu lífverðni og það ekki byðru eftir honum í aðra vinnu, sko.
Nei.
Þannig að hann þarf í sjálfum sér að geta lifað á þessu. En svo aftur, og þá þarf að tegja það hvað eru laun sem hann getur lifað á. Og auðvitað er það breytilegt eftir því, menn að maður sem með fjölskyldu, hann þarf meira heldur en einhver einstaklingur sem ennþá heima hjá mömmu eða eitthvað svo leiðis. En við þurfum að miða við launin sem eru greitt í Skandinavíu. Helsti munurinn þar er að við skulum segja í svona toppliðum sem eru svona já, yfir midju að þar eru topparnir, kannski 4-5 toppar sem eru á launum sem við myndum aldrei geta greitt. En þar fyrir neðan og neðst þar eru leikmenn bara á sambarilegum og minni launum sem við erum að borga en við þurfum líka eins og ég sagði áðan með afrekið við þurfum að laga umhverfi hérna við getum ekki stað í þessu stappi Já, ég ætla bara að láta að það.
Já.
Að hérna, sko, við erum að upplifa það núna. Við fórum í, fórum hérna að koma upp mál sem að tengdist Morten Beck, Goldsmith.
Emmitt.
Þetta var hann Danmann, danskan. Síðan er það núna að það er að gerast að skatturinn er að gefa út einhverja leiðbeiningar og það stendur bara íþróttamaður á að vera laun því. Þetta er sko all right. Þetta bara gengur ekki upp.
Nei.
Og þá geta menn komið og ég er ekki að hnýta út í skattinn. Það eru bara reglur sem segja og þeir eru að fara eftir einhverjum reglum en svo eru náttúrulega eins með það eins og allt annað að reglur eru túlkaðar á 100 vegu að bara eins og með mest útgefnu bók allra tíma biblíuna, menn eru að túlka hana sko nar, þó að standi samíni, en ég vil bara segja það, að við þurfum að reynsa þetta út
okay.
og við þurfum að búa til einhvern umhverfi þar sem að við getum þessir einstaklingar sem vinna þessa sérstöku vinnu þar að vera íþróttamaður á Íslandi sem er ekki atvinnumaður á Íslandi eða semi-pro eins og ég er að segja þú ert að eyða eða þú ert að verja í þetta ríflega hálfri normann vinnu og menn verða bara að skilja út á hvað þetta snýst og þetta snýst út á það að þessum einstaklingum ef við ætlum að eins og við erum alltaf að mæla okkur við útlönd og þegar einhver nær árangri þá vil ég allir vera með á myndinni
já.
En það vil enginn borga filmuna sko
þetta er
alveg furðulegt
mm-hmm.
og ég vil bara segja það og þetta verður allavega mín misjón núna að koma einhverju skikki á þetta að við séum ekki endalaust að í þessu tilfelli alltaf yfirvöld í þessu tilfelli skatturinn enn og aftur segi þeir eru ekki að gera neitt rangt þeir eru bara að fara eftir reglum sem að þeir sýnist að fara eftir en það þarf þá þeir sem hafa skrifað þessar reglur það þarf að skrifa þessar reglur þannig að íþróttafélagið þetta non-profit dæmi það ekki svo við sem að græða peninga á þessu
Nei.
við erum sjálfbóðaliðar að langstæðstu leiti þeir sem að vinna að því að klúppurinn gangi síðan erum við fólk í vinnu það eru bara að ganga þannig frá að við getum haft þetta og gert þetta sóma sannlega og því að rífast það að skatturinn þessi má nú ekki vera verktaki þessi má ekki vera svona, þessi má ekki vera hinsi því að þú til dæmis íþróttamaður, fótballtamaður ég tek því á samning
Já.
Fyrir ekki ára samning át laun því hvernig laun þegar samningur það ég má bara selja því til dæmis
Já.
Eða þú þú getur það keftur til útlanda eða keftur norður akuri hvað er það?
Já.
Lámarslaun hvernig á að fara með það? Auka framlegi lífeyrissjóð
Já.
Hvað á að gera með það er tryggingagjald það þarf að borga hérna sko þú fari ekki sumafrí
Nei.
Þú vinnur með helgar hvað þú fá tvöföld laun hvað á að gera
Já.
Fólk verður að klára hugsunina ég trú að því að hérna yfirvöld átti sig á því að þetta sé rangur vegur að fara
Já.
Og ég ætla að reyna að benda á það
Já, og það er komið til skila þarna að því hún endur þetta þarna, Morten Beck var þetta ekki samt bara klúður af ykkar hálfu eða eitthvað?
Nei Eitthvað meira það að segja?
Nei, kannski ekki Nei. Er þetta ennþá á dómstíði?
Nei, þetta er náttúrulega farið bara út um læra og maga og var kjánulegt frá upphafi til enda og eina sem gerðist að var að Ríkið og lífeyrissjóðu fengu meiri peninga frá FH.
Já. Ekki veitir ríkinu árið því reyndar en
nei.
Það var að taka grasrótinni er, já, ekki gott.
Nei. Sko bara örstnögt búlan, vildið þið bara minna að opna tíman hjá þeim? Það 11:00 til 9:00 sjáumst á næstu búlu, það eru þetta mitt uppbóðstilbúð þessa dagana. Það tilbúið aldarnar.
Það er þess að það.
Ja, við lítið breyst. Og svo er það auðvitað Ellingsen.
Sumargefin.
Ja, margir búin að spura mig, hérna, duggarinn, er hann ekki Ellingsen? Og ég segi, jú.
Jú.
En ekki glema því að styrkur Ellingsen ferst ekki innverðu í
duggarinn.
Sko. Það er með fullt af flottum umbúðum, til dæmis Pinewood, sem voru að fá nýja sendinga.
Sí.
Já, sí. Þannig að endilega kíkja á fleiri vöru hjá Ellingsen en bara duggan, þú að hann sé glæsilegur
Hann er glæsilegur, við erum glæsilegur Það er allir glæsilegur hún
Já, það er allir glæsilegur hún Sko, bæði Búlan og Ellingsen þeir vilja saman fá powerank
Þessi er erfið Þetta er líklega erfið að spurningin sko.
Sko, það hefur nú verið teknar upp nokkrar laglega kartöflur úr garðinum hérna í kaffekökkunum hérna, sem verður nú hybrid eitthvað glæsilega Þar á meðal eru Tryggvi Guðmunds, Allan Borgvart, Stephen Lennon, Höddi Magg og Atli Viðar. Ef við fáum powerank frá 1-5 á þessum mætum mönnum.
Þessi er rosaleg, sko.
Ég veit það.
Ég hefði nú eiginlega þurft að senda honum þessa fyrir þátt, sko.
Já, hún er mjög erfið.
Já, sko, þetta er eins og að, hérna, spurningarna á hann síni mínu. Þetta er bara svo mörg nöfn, ég veit ekki hvernig að snúa mér út. Ég, sko, þetta er náttúrulega allt... Börni mín,
þannig
að sé sko og ég held að það hafi nú þykir það ekki nokkrum manni frétt að mér þykir alveg óskaplega væntum sér kalla leikmennina mína og þetta eru allt menn í ef það hægt að gefa 10 eða 12 þá fá þeir allir hæðstu einhvern og ekki bara hvað þessi menn hafa spilað vel fyrir félagið, þetta eru sko hver annar betri maður og það er það sem skiptir svo svaklega miklu máli og þetta eru allt aðilar sem að maður var á sínu tíma tilbúin til þess að vaða eld og brennstein fyrir
Já.
Vegna þess að ég vissi að þeir voru tilbúin til að gera það fyrir mig
Algjörlega, ég ætl setja þetta að Maggi fyrst sætti, hún fær næst spurningu
Það er stórfinu þáttan
Hann er líka skákari sko.
Já, hann er það og, hérna...
Heimi Guðjóns tæki það
ég held sér bara að koma með að F á kaflun að því þú ákveður að hætta sem formaða knattspyrnudeildar F á og hérna þetta hefði kannski átt að vera í innganginum F á hafði náttúrulega ekkert vinnið fyrir þú komst til sögunar að viti þú tökum við árið 2005 og F á náði hæðum sem að já, hafa bara ekki sést í sem fótbolta komast ítrekka langt í Evrópukeppnum og unnu fjölda titla Þetta árið 2019 sem ákveður að hætta. Hvað kemur til?
Mér fannst það þá. Ég segi að mér fannst það þá og finnst það jafnvel enn, en það þarf maður alltaf að endur sko. Mér fannst ég vera komin svona á ákveðna endastöð. Eða ég held það. Því að þegar þetta í þessu það, ég sé það þannig. Að þá gerur alveg svakalegar kröfur til sjálfstíns. Þú gerir jafn mikla kröfur á þá sem að vinna í kringu þig. Og þá eru nú margir sem að svona höfðu samum með þeim sem að voru að vinna fyrir mig. Sko að myndu þrælar í en ég held að það hafa nú verið ofsögum sagt en þú þarft ef þú ætlar að vera í þessu þá þarft að vera svo ofbóðslega vakin og sofin plus það að þú þarft að í gegnum tíðina að horfa tilbaka þá hefur maður á stundum svolítið samviskubit vegna þess að ég veit það að ég hef tekið tíma frá öðrum sem að konunum minni og fjölskyldu sem að ég hefði ekki átt að taka þannig mér fannst kannski þarna að ég þurfa að fara að skila einhverju tilbaka en svo kemst að þú kannt ekki þarna þá tekur bara eitthvað annað við en það alveg sama mér fannst þarna við þurfa eitthvað nýtt hafði ég rétt að rámt fyrir mér við dektum það ekkert að dæmi það En það að til dæmis þetta tímabil sem að þú myndist á og meina, þetta kom ekkert með kaldavætinu, sko.
Nei.
Og ég hef nú oft sagt það og ég veit að þjálfarar munu fyrirgefa með það og sérstaklega mínu þjálfarar.
Mm-hmm.
Sko, til með þjálfarar og lið, þannig er engum árangri, getur aldrei náður árangri ef það ekki festa og gott fólk fyrir aftan það sem gerir þeim það klift að vinna vinnunni sína eins og þarf að gera. Og ef það, ef þér finnst þú ekki vera að gera það,
mm-hmm.
þá þarftu bara fara til liðar. En hérna, og svo þetta líka þannig, að þú getur líka orðið fastur í eigin velgengni. Það er svo auðvelt að festast þar.
Mm-hmm.
Og við sáum það til dæmis, við vorum með náttúrulega gegnum þessar Evrópkeppnir og alltaf, gegnum þessar Evrópkeppnir og það saman. Sko, tekjulega þá höfðum við mikið upp á krafsinu, þanniglega, en auðvitað mikið kostnað. Og ég vil nú segja það við svona lið almennt og stjórnendur almennt. Það að komast í Evrópkeppni er ekki meikið og breykið með reksturinn.
Nei.
Það hjálpar verulega til en það ekki meikið og breykið. En það sem gerir, ef þú ert ekki vakandi, það svæfir það og sért jafn duglar að selja kaffið og hafa tekjur annars stað.
Mm-hmm.
Það svæfir það að hérna ná í litlu spónsorana. Þú ert allt í nefnum, þú upptekin að því að fá stærri chunk frá hverjum að einum. Færri stærri. Það að alls konar svona sem þú áttar þig ekki á fyrir svona aðeins eftir á. Það að skoða þig tilbaka.
Mm-hmm.
Og þetta er til þess að fara frá þessu þetta og maður nærði á stundum að hvað, þá sérðu svo margar vitleysum sem þú gerðir. En sem betur fer að þá voru þar færri heldur en hitt og þannig að það sagði ekki. En ég held að þetta sé aðal ástæðan. Mér fannst einhvern veginn svona já, ég verið að koma inn að einhverja endastöð. En ég veit að það var tómhilsa því að þetta ekki eins og COVID sem þú losna við. Þú lastar ekki við þetta. Þú ert bara hana.
Fá við Return of the King.
ég hérna þakka þetta. En ég held að sko það sem ég er að gera núna
mm-hmm.
fyrir með félaginu mínu það bara þessi ágæti meðan hann kemur öðru sinn
já.
Hann kemur hann mun velja sér það sem gott við þetta líka og ef þú heldur þér hjá félaginu þannig allt og oft að menn hætta fara, eru farnir
mm-hmm.
það finnst mér voða skríti en það sem að mér finnst svo gott núna ég fái leyfi til þess að koma og vera þarna og ég get valið mér hvað ég vil gera
já
sumt að þessi er hundleðinlega sko það við að forma það að sumt að bara hundleðinlega sko.
Já
alveg úfólandi en þarna getur þú komið og gert á gagn á, og tekið þér færri verkefni og sem að stuðla því að we'll be back
já, takk
sko, when will we be back?
Soon
We're gonna do the rest of the interview in English.
Já.
Já, ég hef nefnilega fulla trú á því að því að sko við erum nefnilega komin með
Æ, ekki segir
Hvað, Heimur Guðvans komin aftur í
brúna? Já, ok, ég ætla að tala Girði, sko
Já, fyrir þetta Girði Hrafn Ekki eru svo leið að vera að byrja á Girði Hrafn
Return of the King já, þar
já,
endur,
já. Hann er það nú að það að spila meira, sko
Já, nei, nú er ég tala með Heimur Guðvans
Nei, það, nefnandi það
Já
Það maður horfði tilbaka
Já, það er auðvitað, ég ætla að spyrja það því, sko
já,
Nei, nei en þú ert að grípa þrumuna, sko
Já, allt í góð Ég meina, það er svona moment sem svo handvissum að þú ert að gera rétt og ég segi nú gjarnan að allar ákvarðan eru rétta þegar þú teknar svo reynast það að mann sko rangar eða kolvillusar en suma réttar vonandi fleiri réttar og það var sama þar með minn góða dreng og gróðavinn Heimi Guðjónsson. Þar mat ég og þá auðvitað fleiri, en það mín ákvörðun á endanum og ég mata þannig að þar væru við komnir á ákveðna endastöð.
Mm-hmm.
Værum komnir svona á hálkera sjálfstýringu.
Já.
Og það breytt til og það vita það til að það gekk ekki upp.
Nei.
Og þarna hefði maður átt að svona staldra aðeins betur við og var ekki betra að setja heimir í endurhleðslu þannig
mm-hmm.
kannski en svo getur líka sagt það þetta kannski líka gott fyrir hann
Já.
Fara og ná sér í endurhleðslu annar staðar og við vorum það heppnir að hann komin aftur og hérna og ég bara býst við mjög miklu því þetta náttúrulega einn af þessum gæjum sem eins og dúrasæli rennur landir út af vatni það bara ótrúlegt hvernig þessi drengur sko hugsar
mm-hmm.
og eldmóðurinn svo mikill en ég held samt sem ára og okkur sé öllum holta aðeins að taka breik svona ekki nema í hjónabandinu
mm-hmm.
en svona í flestu öru til þess að svona aðeins að ná sér út og geta hort annað staðar og inn og sé þetta í örljósi. En þetta kannski alltaf mikil filosófía. Þetta er allt þessi vitleysa til góð, sko.
Já, kannski ég fæ að nýti þetta því að þetta var spurning og bara fínt að taka þetta núna. Sko, þau náttúrulega ræður þarna Óla Kristjans í staðinn. Var það þarna varstu búin að ákveða ráða Óla áðurlættur heimi fara, þú veist alltaf mikið gaggrinn tímasetningin að öll önnur störf í Íslandi voru ekki laus eftir að og þar fram til göttunum, þú voru einhvern tímann að tala með þetta áður en
já.
Var þetta já, hvernig var þessi
allt tímalína? Svona, allt svona í rauninni gerist auðvitað hvað var að segja, nánast samtímis það alveg ég ætla ekki að segja nöfnin en ég var búin að tala við nokkra aðila
mm-hmm.
þar á með að lóla auðvitað ákveðum maður ekki svona til dæmis með að endurnýja ekki samningin við heimir erum ekki sammála þarna það var sem gluggi í samningnum og ég gat ekki gert það fyrr svo hefði mátt snúa þessar spurningu við hann hefði geta ákveða að fara sko og þá hefði ég verið í hans stöð og satt herbyttu Allir búin að ráða sem hvað þetta gera maður en þetta er, og þannig er líka svona, þetta er svona uppákoman sem að menn þurfa að skoða og mm-hmm. þannig að gerist ekki aftur þess að ofta er þetta að gera þessa samlinga þá er allir í góðri trú og þú ert ekki endilega hugsa sko, hvað gerist þegar að menn verði ekki sáttir
mm-hmm.
þannig að ég held að besta lýsingin sé að þetta gerist eiginlega svona eiginlega nánast á samtíma En auðvitað ertu búin að tryggja þig áður og gerir þetta en það bara hvort það var deginum áður eða hvernig sem það var þegar voru endanlega ákveður
mm-hmm.
En þetta er svo sem ekki neins speki og þetta er ein ákveðun sem að svona sagt og orðan nógu þroskaðu til að segja það að ég sé eftir
mhm
Og svo er önnur sem að kannski menn hefða ekki grunað að væri eitthvað sem ég sjá eftir. Ég sé ennþá eftir því að hafa ekki endurnýjað við Gulla, markmann á sínum tíma.
Hver er Gull?
Yes.
Já, við blíkum hvernig við kjallaði fyrir
að ég er það. Ég sé eftir því vegna þess að hérna. Ég hérna bara mata rámt.
Ef ég man rétt, nú sko mann ég tíkala, en var þetta ekki maður heyrði alltaf að væri samanstefna hjá Káu reyndar, heyrði maður líka
Þetta er rétt hjá
þér 30 plus fá saman til eins árs, var það
Og hann vildi fá 2-3 ári
Eða ekki, Jó. Þetta snýrast það
Það segir bara, settu reglu sem þú örgla tilbúnd að beya
Já,
það Þeimt. Er bara þannig
En það er samtalið til að gefa Jónurinn smá breik, það er einhver ástæð, þetta er ekki bara FH sem eru með þetta, ég held að séu bara flestli alheimsboltanum með þessa reglu, þú ert ekki að semja við 30 plus leikmann til margra ára, það er marg sínt sé að það getur líka farið alveg á hinarliðina, sko.
Jú, en
Gulli er reyndar einstakur maður,
sko. Nú er ég bara að tala fyrir mig, sko, og þarna lét ég regluna ráða yfir tilfinningunni.
Mm-hmm.
Og ég sé eftir því.
Já.
Ég veit til dæmis að Víkingur sem að voru núna semja við Óskar Örn erum sömu reglu 40 plus. Það eitt
af. Já, 40 plus. Hann fekk 5 ára samninga ekki. Sko, en til að þetta bakka aðeins Jónurinn upp.
Mm. Æ, hann er náttúrulega bara búin að vera að segjum sérast í
Nei, sko, í þessar ákvörun Ég þarf ekki að bakka hann upp sem bara besti formaður ever
Við erum náttúrulega rífan upp til tekin aftur upp sko.
Nei, sko, náttúrulega þarna kemur Óli búin að vera atunumaður í vera að þjálfa tvölið þarna held ég í dönsku súperlíkunni kemur heim, þarna hann með glæsilegt CV það grunaði engum á 7 árum setna væri Heimir Guðjóns að þjálfa F og Óli Kristjáns með fullu vinningu með Þrótt Reykjavík kvenna þannig að þú veist að það er alltaf erfitt að segja en þú veist eftir að vikið þú veist þetta hafði alveg áhrif á klúbbin sem þess að hann hefur ekki almennilega jafnað sig eftir þetta eða hvað
ég sko þetta eins og með svona að lendi árestri
mm-hmm.
sko þú vankast
já
þú vankast og síðan nú þannig að brotnar ekki og farir ekki vera út úr því
mm-hmm.
að þá byrjar nú að rjátla við og ná áttum og ég held að við séum að gera það núna
Já.
En sko það er alveg klárt að hérna það að detta svona niður
mm-hmm.
eins og við gerðum Og við vorum náttúrulega bara við það að verða fyrir andlu áfalli.
Já, ég fyrir, já.
Og það hefði orðið það.
Mm-hmm.
En það hérna, fallinn opnaðist nú þarna rétt árum og þannig að það var ekki crash. Og sem bara frábært. En síðan þurfa mennana áttum. Og það bæði, sko, bæði í klubnum, það eru okkar félagsmenn og okkar stuðningsmenn,
mm-hmm.
þeir þurfa að fá trú á því við röflum yfirleitt og mjög oft yfir því að fólk hætta mæta þegar gengur illa,
Einmitt.
Það er skiljanlegt
Já.
Það er skiljanlegt það er erfitt að horfa á félag sitt tapa mm-hmm. það er að segja ef það eru meiri regla en hitt en þetta þarf að byggja upp og ég held að við séum að gera það núna og samfara því þegar þú dettur svona niður þá verður fjárhagurinn erfiðari
mm-hmm.
og hann hefur verið gríðarlega erfiður og menn þarf ekkert að reyna að draga fjör yfir það.
Nei.
En við erum nú segjara nanskotinn og hérna munum ná okkur upp á því
mm-hmm.
og ég hef bara sko ofur trú á því að hérna við verðum á þeim stað sem að við eigum að vera innan ekki svo langs tíma, ég ekki að tala í mörgum árum
á hybridgrasinu
á hybridinu, já, ég meina við erum alltaf trendsetterar í aðstöðum
það er máli, sko, já
og það sýnir sko, það sýnir líka bara hvernig klúbburinn er
mm-hmm.
sko við höfum verið alveg rosalega óhrættir við að fara þessar slóðir
mm-hmm.
og það er líka út af því að Bæði höfum við verið uppbóðslega duglegir við að fylgjast með og sjá hvernig þetta er hvað af hverju eru menn að gera þetta svona annars staðar.
Mm-hmm.
Ég þreytist ekki að segja frá því að hérna elsti svona hennar mömmu, hann Viðar.
Já.
Hann fekk leyfi hjá yngri bróði sínum 2007 að vera fulltrú okkar í EKA, European Club Association,
Já.
Sem var stopnað 2007 og FO stopnaðili þar
mm-hmm.
hans vera þar og ég lagði það nú í vana minn að fara nokkru sinnum ári á fundið þarna líka sko það að vera þið þekkið þetta bara sjálfur að vera innan fólk sem með miklu meiri reynslu og þetta svo átakalaust og þetta mm-hmm. tala við fulltrúa frá öllum stæðstu liðum í landi í heiminum sko, eða í Evrópu og og þegar þú ert innan svona fólk sem sko það veit hvað það kann
mm-hmm.
og það óbóðslega tilbúð til þess að deila með þér en það líka rosalega áhuga á því hvað þú ert að gera það engin rembingur í samtölum þó að þú siti hérna formaður Real Madrid við hliðina þér já, ertu úr Íslandi, af hverju þið að gera svona að við erum að gera já, djúl hasnið
já,
við erum að gera þetta svona sko, hvernig vístu það en svo átakalaust og þú lærir svo mikið
mm-hmm.
þess vegna höfum við verið sko eins og með þessar hallir okkar
já.
Og við verum að fá að baukin þar á hverju ekki upphitað
mm-hmm.
Evrópa það veit ekki hvað upphitað höll er sko bara, hvað það að gera þetta er svo mikið rugl svo mikið fábjánagangur
Já.
Þetta er svona blinggangur.
Já.
Svo einhver tíma sögðu krakkanina, kannski það hætta sig. það sko, þetta er svo mikið...
Mikið talað fristikistunni hjá okkur.
Já, já, já. Ég bendi bara til dæmis á leikmaður hann á City, hann heitir Holland.
Já.
Ólst upp í Nóri.
Hann er fín.
Hann hérna var bara í svona höllum.
Já, og hann hefur ágætt í dag.
Já, já.
Já.
Ég meina, ef því uppbyttaður höll, Það þýðir það að það loftskiptin eru hægari en það þarf að halda hitanum inni og nú allir konum með GPS-mæla og súröfnisupptöku að þetta súröfnisupptakan minni leikurinn hægari það bara svo segir man, já það svo óþægild í kuldan og hvað? Þú að hreyfa þig það að segja það sem við erum að sækja skjól fyrir vindi, regni og snjú.
Já.
Og það að vera að byggja hallir fyrir sko 5 og 6 miljarda
mm.
en svo hafa klubbandir ekki efn á því að kaupa sér samlóka á ferðalagi. þetta er náttúrulega bara galið. Algjörlega galið.
Já, algjörlega.
Það þetta að eyða peningum í þetta eins og þetta bara það skilur þetta engin ekki útlandinu sko
nei.
Ekki nokkuð
maður en ég reyndar ána mjög núna aftur að því hann hrósaði að var líka þetta alveg rétt sem hann að segja með Heimi Guðjón sem að eftir á hyggja Heimi alltaf ánaður að hann átti meitur success í færum og alltaf val og hann að mjögulega var þetta bara gott fyrir báða aðalega aðeins að svo er það oft hannig að því að Jónur nefndi hjónaband það er stundin sem að fólk skilja og svo byrja aftur saman sko.
Ja, kemur til.
Já, og það þannig í kaplakur líka
Já, sko það mínir menn í og okkar menn í bónus greipi og greitt það náttúrulega snildaruppfinning spara manni já, bæði tíma og hérna svo finnst mér bara svo skemmtilegt að skanna hlutinu sjálfur sko fyrir utan það þetta besta verið en hérna svo það söbbi úrslagkeppni söbbi deildin í fullum gangi hvet allir
Valsara töpuði gær sá ég Njarðvík
einmitt
ég ekki inn í þessu en ég sá það hlakkaði með það
hverjir að spila í kvöld það Elsu Grindavík og einhverjir
allavega ekki
Keflavík einmitt
ekki Káur ykkur þeir allavega
nei sannarlega ekki þannig að söbbi stuðum í íslenskt íþróttalíf sem vel en svo sko finn ég verði eiginlega að koma inn á það ég búin að vera með strák frá Svartfjalland í heima hjá mér núna
Já, í hvað, sjö vikur?
Já, bara í rúma viku sko og það hann sendi mig bara á sófan hann inn í herbergi að mér
Hvað, er það prinsinn í Svartfjallandi? Hvað er þetta eiginlega?
já, hann hérna þetta toppmaður sko og, en nema hvað hann veiktist um daginn
Já
hérna, hann var aðeins lasin kallin og, sko, það í alvörinu þannig að fólk frá Balkanskaganum trúi því að trekkingur veikan, bara sé lífshættilegur
raunverulega okay.
og við fórum í bláa lónið og hann sagði bara nei, nú verð ég veikur, ég held hann hafi svolítið bara manifestað einhvern veginn sko, af því að hann varð aðeins slappur jú, ég sagði við hann Andri minn, hann er Andrija sko, það sem þú þarft núna og er raun og veru sko, besta millimálið, ef þú spyrir mig
Já.
Það er hérna stútfullt af játni vítamíni, steinefnum, bæti meltinguna og leinirháðu
í sömmerbygginu
það er sko hæ, David Jones, stöðlunar frá þinn.
Já.
Og hann í raun ég bara búin að tróði hann Dölum frá David Jones Þorsklifur og Lísi sko og hann ætlaði töflurnar eða sjálfsögur hann er bara, ég get sagt ykkur það, hann er eins og stálslegin, hann er stálslegin í dag.
Já.
Nýslegin túskildingur. En hérna, já, þetta var nú smá útudur.
Já.
Þetta toppmaður engan sér. Sko, við hérna, þetta búið að vera náttúrulega fárara skemmt.
Veistla.
Og hérna, við eigum, við ætlum að gera þetta með þessu snið í kvöld.
Mm.
Ítla að leifa þér að taka KSI núna.
KSI?
Já, eða sett landslið fyrir gjöðu.
Já.
Og svo breytum við bara riddarspurningunum
í hraða.
Einhvers konar hraðarspurningar og reynum að hérna, halda Jóni Rúnari ekki í alla nótt þó þetta séu nú Chess After Dark.
Já, við fáum líka hvernig degi sem ég nefndi áður.
Nei, líki er gaman að sitja með þessum manni. En það kási í.
Já, herðu, hann er nú ekkit ótengdur þessum manni en við langa samt að ræða hann. Það er hann, Arnar Þór Veðarsson, með langar að byrja og spyrja ánum förum í Alltaf, sko, sérðu bætingar landsliður eftir að Arnar Þór Viðarsson láti fara og Óge Hó Ræti tók við?
Ég sé í rauninni það framhald sem að hefði orðið hjá Arnari
mm.
En af því að þú sagðir hann er tengdur mér það er alltaf erfitt að ræða svona en ég sko Man reynir oft að skilja við sjálfan sig og það gangi misjaflega vel en það, við komum að sinna á KSI áðan
mm-hmm.
og þarna held ég að reynsluleysi stjórnar hafi birst í sinni skýrustu mynd.
Já.
Og ég held að menn hafi látið hávaða sama sjálfskipaða sparkspekinga
mm-hmm.
því að það svo auðvelt að vera hávaða samur sparkspekingur eða annars konar spekingar á Íslandi í dag
Mjög vel
Það bara ekkert mál
Nei.
Talandi að vera sérfræðingur hann var ennþá auðveldara Þetta séu fleiri sérfræðingar heldur en hinir sem eru ekki sérfræðingar í þessu ágæta landi og ég held að það hafi ég held að KSI hafi látið það taka sig á töfum fyrir utan þetta þessa vondu uppákomu sem að er nú nefnd í sambandi við MeToo byltinguna
mm-hmm.
sem að var auðvitað mál sem að hérna fór eiginlega með þetta allt út læra og maga, það vissi engin og hvoru megin sko hvorki þeirra, baráttu konunnar
mm-hmm.
eða baráttu aðilarni og líka menn þar
mm-hmm.
nú eða hinir sem að urðu fyrir þeirri árás eða hvað mm-hmm. við getum kallað það þetta hafi engin kunnað almennilega á þetta
Nei.
Og þarna lenti landslistjálfari og aðstofar landslistjálfari í einhverju miðju stríði í þessu og þurfti að vera að svara fyrir þetta
mm-hmm.
og þetta hafði alltaf algjört manndómsleysi forustunar bæði þeirra sem fór og þeirra sem tók við að taka ekki þennan vind í sitt eigið segl
og láta Arnar svara fyrir þetta
já, það var það bara galið sko, mm-hmm. algjörlega galið og það bara jók á svona erfileika Arnars í þessu tilfelli en ég held að hérna en svo fór sem fór og mm-hmm. það þýr ekki að gráta það nema bara í einhvern stuttan tíma og geta verið áfram ósammála niðurstöðunni
mm-hmm.
en það breytir ekki því að við erum með landsliðsþjálfara núna sem að ég held að sé algjörlega fær til versins og hérna hafi fengið mann sem að hérna ef þú skoðar þetta, þá er hann að gera mjög svipaða hluti, sko.
Já, þetta er ekki eitthvað, þú
veist. Þetta er engin kúvending á einu.
Alls ekki.
Og svo eru menn
að Fyrir utan að er búin að endurheimta fullt af leikmannum, sko.
Jú, það hefði gerst.
Já.
Það hefði gerst. En ég er úr því sem fór
mm-hmm.
af því að það varð að Arnari var sagt upp og,
mm-hmm.
og það allsaman að þá er ég bara nokk satt við það
Já, það er bara lokaspenningin hjá mér alltaf fyrir rítaspenningar sko, það er alltaf nýbúið að veita honum einhvers konar traust hann fyrir í undankeppni Það er bara þetta sem Bosníuleik og vinnur svo Liechtenstein stæðstu sigur sem að Íslenska landslið er unnið.
Mm.
Og eins og þú segir, hún er samt sagt upp að tapa fyrir Bosníu útivillig erum við ekki hún ansi hörði ef að það orðið brottrekst að söka eða hvað?
Sko, þetta var náttúrulega sko, að einir enn að þeim árangri sem við náðum þegar við fórum á hérna EM og HM sko.
Já.
Það var nú orðið þannig að, að það voru einstaklingar hér sem heldu að við höfum, Íslendingar höfum fundið fótboltan.
Já.
Og að all, öll heimsbyggðin væri að koma til okkar og spurja hvað við gerðum.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvað ég hef sagt frá þess einn tíma en ég var nú stattur hana í Moskvu.
Mm-hmm.
Það voru náttúrulega allir stæðstu fréttamiðlar heimsins þar stattir.
Já.
Svo kom það upp að dótti mín, elsta, hún er hjá utanríkisráðuneytinu. Hún hringdi og spurði pabbi, hérna getur ekki mætt í, í viðtalinu á BBC. Hvað okkur, já, svona smá klikka hérna, sá sem átt að vera annar þeirra sem átt að vera, hann, hann hérna forfallaðist út á ástæðu sem að margir rússar kannast við
Já
Þetta er í vodka eða eitthvað
Já, ok, já
en, Ok, jú, og ég bara, já, já, það ekkert mál ég mæti bara Svo fer ég og Klara Bjartmans var síðan með mér hana nema að hérna sá sem tekur viðtalið ég man ekki hvað heitir hann svona fyrir aðeins yfir spurningar hann að hér, hér, kemur, hér er man ekkit undirbúin og spyrja þetta og svo er þetta með hvað Íslendingar eru að gera rétt og sérstakt og ég segi bara, ég ekkit sammála þessu og sagði við hann sko ég horf á þetta bara þannig þetta er svona eins og með Beatles fjóri einstaklingar sem voru ekkit endilega bestu hljóðferraleikarnir leikararnir eða söngvarar þeir eru komu saman í upphafi. En þeir eru komu saman þá gerðist eitthvað. Gerðist eitthvað svona bara magic. Bara hljómaði allt eins og vel stiltur tólfstrengja gítar.
Mm-hmm.
Þetta er landsliði fyrir mér. Og hann sagði, er þau, þú mátt ekki segja þetta. Þú mátt ekki bera íslenska landsliði við bíl en þetta var það sem gerðist menn voru fór að segja hér að það var innihallirnar og þetta og þetta þessi gæja sem voru þarna, þeir kom alltaf inn í þessi innihallir sko
Nei, einmitt
þetta er þegar að undir 21 í Kaplakrika móti þjóðrunum
ég var á þeimleik, það var rosalegt
það var momentið sem skóp þetta
já
Gylfi voru aukaspinnu og sögum með sætla að gæta gæna henni horta á það.
Sko. Og þessi gæjar, þeir sko, sko, þeir þurfti ekki að tala saman. Sko.
Nei.
Þetta var eitthvað, þetta var algjört magic. Og þetta var svo, þetta var svo og að menn, þegar að menn fóru sko, gátt ekki skili það, held þetta var eitthvað svona mannana verk, eitthvað, þetta, við varum svo sérstökum það hvað við varum að gera.
Mm.
Þvæla?
Já.
En málið það kröfunar eftir þetta kröfunar eftir eru sem sagt á sama árangur
mm-hmm.
en út á hvað og úr hverju
Já.
Og þetta með, eins og við sagðir með Bosníu
mm-hmm.
það var algjör skandótt sko bara.
komum bara niður á jörðina vitum hvar við erum og vitum hvað við erum
mm-hmm.
Leifu við vitum það, þá vegna okkur betur.
Já, algjörlega, vel svara. Síðast spurningin mín frá fyrirritara hversu pyrraður ertu út í Gylfa Þór Sig, það var val, en ekki FA?
Ég segi nú bara, sko, mín filosófi þetta,
mm.
eins og segir í textanum. Hver vegur að heiman er vegurinn heim.
Já.
Það er mín filosófi. En ég get ekki dættast til þess að aðrir deili minni filosófíu.
Nei.
Þannig að ég get ekki verið pirraður út í Gylfa Þór Sigurðsson.
Nei.
Hann tekur þessa ákvörðun. Það sem ég kannski kannski svona ósáttur við, það bara ég persónulega.
Mm-hmm.
Það rauninni, sko, það búin að vera alls konar umræða, vitni hann. Ég meta við hann að ég finn það og honum þykir þetta erfiðara
Já.
Ég met það við hann
mm-hmm.
það sýnir ákveð og hérna ég held að spilin hafi bara alltaf verið þau að hann var að fara þarna.
Sóttu þau nægilega hart á honum að fá hann?
Ég veit ekki hvernig, við máttum það, ég meina hann var í greiðlega viðkvæmri stöðu
mm-hmm.
og fannst það óviðegandi að sækja fast að manni sem að er að koma úr viðkvæmri stöðu.
Mm-hmm.
Það var, því að hann náttúrulega úr okkar umhverfi.
Já.
Það var ekkit víst að hann ætlaði að spila fótballtattur.
Nei.
Og maður náttúrulega bara virðir það við fólk.
Mm-hmm.
Og svo getur vel verið, maður veit ekki hvar þau mörg liggja, sko.
Nei.
Okkur fannst við gera það. Mm. En þetta niðurstaðan. En að ætla, sér, ætla að vera pirraður eða eitthvað. Ég segi bara aftur. Ég öfunda af ala hafa hann.
Já.
Ég hefði svo gjarnan vilja hafa hann. Og ég veit að sjálfur að honum hefði liðið betri um mér eða okkur
já.
En það ekki að allt nei, svona þetta bara, já. Þetta nýðustan og vonandi vegnar hún bara vel og hérna nær sér fullkomlega og hérna
Já, hann búin að byrja vel allavega
Já. Jú, sagði hann verið fyrstu maður sem verið sældur í atunum, sko.
Já, finnst ekki tóliklegt, sko. Leifur, yttara spurningar, það bland við almennar spurningar í bóði kemi.is, Herman Guðmundsson.
Sámeistari.
Sámeistari. Sko, það eitt sem ég verða að koma nú, sorry.
Er hemmi og mínir menni kemi, eru þeir ekki í samstarfi hérna bestu deildina eða?
Ja, það?
Nei.
Já, næsta spurning
Það það unbroken
Unbroken, já En
Síðan ég líka með lifur í dós
Já En Kemi Jónurinn kannski með lifur í dós
Það þetta að sjá svartallendingin þegar að komst í lifurinn sko. Hann svo við sláraðan í sig sko.
Jónurinn kannski með unbroken og hann með lifur í dós en Kemi með eldsneytisbrúsa úr stáli, 20 lítrar henda fyrir margs konar vökva, til dæmis bensín, dísil, olíu, vatn og fleira. Öflur og sterkbyður ferðafélagi. Tilbóðsverð, gíska hvað það kostar. Æ, ég þór ekki að segja það. 6.591 króna.
Ég ætla að segja þetta bara í 20.000. Já, það bara basically verið að gefa þetta.
Fæst í verðveslun og í verslun Kemi að tunga hálsir 10. Fyrsta spurningin er þetta spurningum. Ting, ting, ting. Og þetta eru hlustendur að spyrja, þetta eru allt aðsenda spurningar þannig að við fríum okkur allir í ábyrgð þessum spurningum
þetta
er ekki einu sinni rit sko fyrsta spurning talað sérfræðinga og sparkspekinga er það rétt að þú hafir hótað Kristján Óla a.k.a. höfðingjanum að fara í meiðirðamál á sínu tíma við hann vegna Twitterfæslu hans fjárhag FH
já
að því að maður ekki að segja satt
já
Hvenær fáum við var í bestöldinu að eiga að taka var í bestöldinu?
Nei.
Ég elska þetta format, bæði við. Þetta geðgja format á reyndarspendingu.
Verða haukar næsta stórveldi í Íslingar knattspendu með nýju og stórglæsilu knatthúsi?
Nei.
Ertu hættur að senda jólakort á blinda beitusalan? Spyr Davíð Jóhannsson.
Aldrei senda hún kort.
Nei, ég veit ekki sinni hver þetta er. En, með hverjum heldur á EM í sumar?
Yeah. Det svært spørgsmål bare. En nei, vi heldum okkar mönnu bara hérna í Norden, sko.
Já, pappi vill bara skilja góri kveða bróðin, besti makker á Íslandi, segir hann, Gári Halldórsson bróðir. Jóns Rúnas, er Halldór Halldórsson ættarlaukur í Halldórsson family?
Já.
Já.
Enda lang gáðast.
Hefur eitthvað farið fram í gólfinu, spyr Helgi Dan?
Já.
Besti þjálfari sögu FH
Voilà Við í ljósi umræðunar þá verður það heimir
Guðjón. Já, þessi spurning var í búið fyrir umherja Órið Hlöðvason Hann hefst jórnum fann var í TF
yes.
Kongurinn Mikilvægstu eiginleikar eða einkenni sem góðu stjórnandi þarf að hafa
Samgitni
Já Það næst ég að spurningin Þrý bestu leikmenn í sögu FH Sí, þess erfið maður Þrý bestu leikmenn í sögu FH
Halldór bróðir, Viðar bróðir Davíð frændi
Jón Jónsson út í kuldanum
Já, fóf Og það síðast spurningin
Ég var gat ekki Jómin, þú varst frábær
Hver ertu stoltastur af þegar þú horfðu tilbaka á tímaðin hjá FH, vonandi er hann ekki búin
Ég bara stoltastur af því að hafa fengið að taka þátt í þessari ótrúlegu vegferð sem að hérna við höfum gert hlýja á en munum koma tilbaka.
Algjörlega.
Þessari vegferð ekki lokið.
Nei. Jónurnar Halldórsson, takk hérlega fyrir kvöldið, frábæta að fá þig. Eitthvað frá þér, Leifur? Ekki bara að þakka... Nei, ég ætla bara að þakka Dokkobit og Bit fyrir komuna.
Já, takk þeir fyrir að, hérna, að koma að lokum hjá okkur í bíli.
Já.
Því samstarfi, tökum þeim kærlega fyrir gott samstarf. Ég ætla að taka nokkra hraði í lokin.
Sko, málið það, ég ætla að segja eitt. Af því að Jónurnar, ég veit ekki hvað hlusta mikið, en riddarspurningar, það eru samt stuttar spurningar, hann svaraði þessu náttúrulega bara á, bara eins og...
Þetta var
geðveitt.
Þetta var
geðveitt, sko. Þetta var
nákvæmlega En djókið sko
Já.
Og það sem sko svo skemmtilegt þessum veröld Kristján var í hátíðis í kriganum á föstudaginn
Já, geðvegt sko En þetta samt svona
Máni og Guðmund Ben
Já, geð Það þetta rosalega line-up sko
Vá, leiðir þetta að missa því maður
Nei, þú veit ekki að missa því Það í hátíðinu á föstudaginn Það ekki búið sko
Nei, ég verður það landið
Já
Já, það þetta einvala lið, ég verður ekki hvetið til að mæta þánga
Jú, wow.
Það lamp og bernes er þrjú
Sæk
Þúsund krón
Herri Jón, ertu komin í stellingar fyrir loka liðin sagði hraðarspurningar
Hann getur ekki svarað þessu hraðarspurningar
Ég er alltaf í stelling
Má ég sjá, þá hefstu handa Kaffi að síku
Kaffi Voru síkó
Aða bjömanneskja
A
Bóka kvikmynd
Kvikmynd
Uppbólts kvikmynd
Nei
Nei
Af öllum spurningum til að svara nei Sumar eða vetur
Sumar
Kampavín kvítin eða rauðvín frá með svona versmann
Rauðvín
Uppbólts staður í heiminum
Ísland
Liði enska
Liverpool
Áttu liða spáni
Barcelona
Sérrettur í eldursunni Þeir eru út að vesla í bónus
Hvað sérðu?
Þú ert að bjóða fjölskyldur í mat og eftir bónus og Hvað ætlar að vesla?
Ætlar
að
elda fyrir fjölskylduna, hvað eldar
Við erum bara tvö
Þú ert að bjóða bönnum í mat?
Ef ég fengjar að það væri að ríkur
Já, lambar ykkur en góði
Hvernig viltu lampið þitt? Viltu það rautt eða viltu það bara gegnstegt?
Já, ég vil það svona frekar rauðbein en ég í minni hluta þannig að það er yfirleitt frekar vel gert.
Já. Ég held að það hafi ekki verið fleiri kvöld.
Nei, bara Jónurnar.
Hvað er þetta?
Jónurnar, takk kjærlega fyrir kvöldið. Frábært að fá þig.
Bestu takk fyrir mig og þetta var skemmtilega en ég held að
það er
miklu skemmt.
Gleður okkur.
Takk kjærlega fyrir okkur.
Takk.